Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda O'zbekistonda 6 oyda 257 pedofil qamaldi. Andijonda IIB sobiq xodimlari qariyb 500,000 dollarni o'zlashtirganlikda gumonlanmoqda. O'zbekistonda aholi soni har kuni deyarli 2000 kishiga ko'paymoqda. Viloyatlarda ichimlik suvi narxi 2 barobarga oshirildi. Vazirlik O'zbekistonda guruch qimmatlashi to'g'risidagi xabarlarni inkor qildi. Unistream O'zbekistonda faoliyati to'xtatilganini rad etdi. Xitoyning bir oydan beri ko'rinish bermay qo'ygan vaziri iste'foga chiqarildi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi moliya ta'minot xizmati boshlig'ining sobiq o'rinbosari hamda boshqa bir necha shaxs yirik miqdordagi mablag'ni o'zlashtirganlikda gumonlanyapti. Andijon viloyat prokuraturasi qaydicha tergov jarayonida gumonlanuvchilarning viloyat ichki ishlar boshqarmasi depozit hisobidagi jami 5.6 milliard so'mlik pul mablag'ini o'zlashtirish yo'li bilan talon-toroj qilganligi aniqlangan. Xabarnomada mazkur ish bo'yicha to'plangan materiallar ayblov xulosasi bilan birga sudga yuborilgani va shu kunda mahkama jarayoni ketayotgani qo'shimcha qilingan. O'zbekiston viloyatlarida ichimlik suvi narxi 2 barobarga oshirilayotgani to'g'risida xabarlar kelmoqda. Hozircha Surxondaryo va Qashqadaryoda 1-avgustdan, Toshkent viloyatida 20-avgustdan suv qimmatlashi ma'lum bo'ldi. Aholi uchun ichimlik suvining 1 kubometr narxi Surxondaryoda 1150 so'mdan 2140 so'mga, Qashqadaryoda 1000 so'mdan 2000 so'mga ko'tarildi. O'z suv ta'minot 20-avgustdan Toshkent viloyati aholisi suvning 1 metrga 1700 so'mdan haq to'lashini bildirdi. Oldingi narx 950 so'm edi. Toshkent viloyati kengashi bu borada 25 iyul kuni qaror qabul qilgan. Poytaxt Toshkentda va boshqa viloyatlarda suv narxi qachondan boshlab qimmatlashi to'g'risida hozircha ma'lumot yo'q. Joriy yilning har bir kunida O'zbekistonda doimiy aholi soni o'rtacha 1900 kishiga ko'paymoqda deb xabar berdi 26 iyul kuni statistika agentligi. Rasman bildirilishicha har oyda O'zbekiston aholisi o'rtacha 57.9 ming kishiga oshib bormoqda. O'tgan 6 oy ichida o'zbekistonliklar soni 347.3 ming kishiga ko'paygan. Bir necha kun oldin statistika agentligi 2023 yilning 1 iyul holatiga ko'ra respublika doimiy aholisi 36.372.276 kishini tashkil etganini bildirgan edi. Qishloq xo'jalik vazirligi Hindiston guruch eksportini to'xtatgani ortidan O'zbekistonda bu mahsulot turi qimmatlashi to'g'risidagi tarqalgan xabarlarni fake deb atadi. Rasman bildirilishicha, bir yilda O'zbekistonda jon boshiga 9.8 kilodan guruch iste'mol qilinadi. Shundan kelib chiqilsa, o'zbekistonliklar bir yilda 353 ming tonna guruch yeydi. Vazirlik O'zbekistonda yiliga 310 ming tonna guruch yetishtirilishini, bu esa talab qilingan ehtiyojdan 43 ming tonnaga oz ekanini ta'kidlagan. Ehtiyojni to'liq qoplash uchun 2023 yilning shu kunigacha 53,5 ming tonna guruch import qilingan. Xabarda aytilishicha, O'zbekistonga guruchning 54% Qozog'istondan, 43.3% Pokistondan olib kelinadi. Joriy yilning 6 oyida 16 yoshga to'lmaganlarga jinsiy tajovuz qilgani uchun 257 kishi sudlandi. Bu haqda militsiya UZB rasmiy Telegram kanalida ma'lum qilindi. Xabarda aytilishicha, O'zbekiston sudlari tomonidan 15 kishi 14 yoshga to'lmagan shaxsning nomusiga tegish, 44 kishi 14 yoshga to'lmagan shaxsga nisbatan zo'rlik ishlatib, qo'rqitib yoki jabrlanuvchining ojizligidan foydalanib, jinsiy ehtiyojni g'ayritabiiy usulda qondirish, 163 kishi 16 yoshga to'lmagan shaxs bilan jinsiy aloqa qilish va 35 kishi 16 yoshga to'lmagan shaxsga nisbatan uyatsiz buzuq harakatlar qilish jinoyatlarini sodir etganlikda aybdor deb topilgan. 2023 yilning yanvar-iyun oylarida Rossiya fuqaroligini eng ko'p olganlar tojikistonliklar bo'lgan. Bu haqda Ozodlikning tojik xizmati Rossiya ichki ishlar vazirligi ma'lumotlariga tayangan holda xabar qildi. Rossiya ichki ishlar vazirligining mamlakatdagi migratsiya vaziyatiga oid statistikasiga muvofiq, 1.5 yillikda 87 mingga yaqin Tojikiston fuqarosi Rossiya pasportini olgan va bu o'tgan yilning shu davriga nisbatan 13 ming nafarga ko'pdir. Bu kuniga o'rtacha hisobda qariyb 500 nafardan tojikistonlik Rossiya fuqaroligini olganini anglatadi. Bir oydan beri jamoatchilik oldida ko'rinish bermay qo'ygan Xitoy tashqi ishlar vaziri Sin Gan iste'foga chiqarildi. The Washington Post gazetasining yozishicha, Gan ishdan olingani to'g'risida Xitoy Kommunistik partiyasi rahbariyatining shoshilinch o'tkazilgan majlisida ma'lum qilindi. Uning iste'foga chiqarilishi sabablari aytilmadi. Tashqi ishlar vaziri lavozimiga Wang Yi qayta tayinlandi. U 2022 yilning 30 dekabrigacha tashqi ishlar vaziri lavozimida ishlab kelgan edi. Isroildagi yirik gazetalarning ilk sahifasi 25 iyul kuni sud islohotiga qarshi norozilik o'laroq bo'mbo'sh qora to'rtburchaklar bosilgan holda chiqdi. Asosiy sahifalarda faqat Isroil demokratiyasi uchun qora kun degan yozuv o'qish mumkin. Dushanba oqshomida Isroil parlamenti sud islohoti doirasida birinchi qonunni yakuniy o'qishda ma'qulladi. Bu qonunga qarshi butun mamlakat bo'ylab 100 minglab odam norozilik namoyishlari o'tkazishgan edi. Yangi qonun Oliy sudni hukumat tomonidan qabul qilingan qarorlarni bekor qilish huquqini cheklab qo'yadi.
xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Baliqchi shahridagi kamtarona xonadonni manti va palov hidi tutgan. Xonadon sohibi Asilbek Qodirbekov o'g'li uchun ovqat pishirmoqda. Qodirbekov yolg'iz yashaydi. O'g'li esa Bishkekdagi tergov hibsxonasida. U Rossiya armiyasiga qo'shilib, Ukraina hududida urushga qatnashgani uchun 10 yilga qamalgan. Qodirbekovning o'g'li 10 yildan beri Rossiyada tinchgina ishlab yurgan ekan. Shu bois ota uning bir kuni qo'liga qurol olib, o'zga yurtga urushga jo'nashini xayolga ham keltirmagan. Hech gapdan xabarim yo'q edi. O'g'lim ahyon-ahyonda qo'ng'iroq qilar. Shunda ham kam gap edi. Ishlayapman, hammasi yaxshi derdi xolos. Pasport olmoqchi edi, fuqarolikka kirib tuzukroq ishga joylashishni istardi, dedi Qodirbekov. Asilbek us so'rab suhbatni bo'ladi. Qon bosimini o'lchaydigan vaqt bo'lganda. Bir necha yil burun u yurak xurujini kechirgan. O'shandan beri bir ko'zi g'ira-shira ko'radi. Tez-tez qon bosimi ko'tariladi. Dardman ekaniga qaramay har shanba o'g'lini ko'rgani boradi. Unga osh-ovqat, kiyim-kechak keltadi. Sud qarori e'lon qilingandan keyin ahvolim battar bo'ldi. O'g'lim menga qaragani Moskvadan uchib kelgandi, lekin uygacha yetib kela olmadi. Bishkekda qo'lga olishdi uni. Qon bosimim ba'zan 200 ga ko'tarilib ketadi. Ilinib yurimman, arz hol qiladi Asilbek Qodirbekov. Suhbatdoshimizning o'g'li 2023 yilning 11 yanvar kuni Bishkekda ushlangan. O'shanda Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi u chet davlat hududida qurolli mojaroda ishtirok etganlikda doir ishi doirasida hibs etilganini ma'lum qilgan. Maxsus xizmatlar yoyinlagan fotosuratdan garchi unda odamlarning ko'zlari qora chiziq bilan to'silgan bo'lsa-da, u Rossiya armiyasidagi xizmatdoshlari bilan birga suratga tushganini anglash mumkin. Keyinroq birinchi instansiya sudi hukmidan sudlanuvchi 2022 yil iyunda Moskvada Ukrainaga qarshi urushda ishtirok etish maqsadida Lugansk xalq respublikasi qurolli tuzilmalari safiga qo'shilishga qaror qilgani ma'lum bo'ldi. Iyulda u Bryansk shahriga yetib kelgan va oyiga 180 ming rubl ish haqi bilan harbiy xizmatga olingan. Xizmatga kirgach razvedka amaliyotlarida qatnashgan, jangovar tayyorgarlikdan o'tgan, minomyot qurilmalari hamda o'q-dori ta'minoti bilan shug'ullangan. Tergov qaydlariga ko'ra, qirg'izistonlik 2022 yil noyabrida harbiy xizmatdan bo'shab, dastlab Moskvaga borgan. U yerdan Bishkekka kelganda qo'lga olingan. Asilbek Qodirbekovning xotini va boshqa farzandlari mehnat migratsiyasida. Sog'lig'ini yo'qotgandan so'ng o'g'li unga qarab turgani qaytayotgandi. Lekin hatto baliqchiga yetib kelishga ulgurmadi. 30 yashar Kenning onasi 5 yildirki Italiyada yashaydi. U ozodlik bilan suhbatda o'g'lining qilmishidan qattiq kuyunganini, ayni chog'da uning 4 muchasi sog' va o'z vatanida ekanini o'ylab ko'ngli taskin topayotganini so'zlab berdi. Ayol qirg'izistonliklar Ukraina urushida halok bo'layotgani haqida internetda o'qib turarkan. Menga hech kim hech nima demagan. O'g'lim bilan qizim bilisharkan. Yangi yilga Qirg'izistonga boruvdim, barchamiz yig'ilib bayram qiluvdik. Bolalar bilan Bishkekda ham bo'ldik. 11 yanvar kuni to'satdan MDHK xodimlari bostirib kirib, o'g'limni qo'lga olishdi. O'g'lim urushda bo'lganini ulardan eshitdim. Bungacha bexabar edim. Bir tarafdan sog'-salomat qaytgani uchun Tangriga shukr qilaman. Boshqa tomondan endi u Qirg'iziston qonunlariga binoan jazo olishini o'ylayman. Mayli, har qalay bolam Qirg'izistonda, o'z yurtidaku deya o'zimni yupataman. Rossiyada qamalganda ahvoli ne kechardi? Men o'zim oilamni boqish uchun shu yerlarda ishlab yuribman, deydi ona. Ozodlikda mavjud ma'lumotlarga ko'ra, Ukrainada Rossiya qo'shinlari safida kamida 10 qirg'izistonlik halok bo'lgan. Ayol o'g'li jang qilmaganini, faqat gumanitar yordam tarqatish bilan shug'ullanganini aytgani haqida so'zlab berdi. U bilan gaplashganida Ukrainaga o'z xohishi bilan borganini aytdi. Ona, menga pul kerak emasdi, pasport olish uchun bordim, dedi. Qo'lga qurol ushlamagan, faqat gumanitar yuklarni tarqatish bilan shug'ullanganman emish. Shuning uchun butun qaytdim, men jang qilmadim, hech kimga o'q uzmadim, dedi. Asilbek Qodirbekov soat 14:00 dan 16:00 gacha o'g'liga narsalarni yetkazib ulgurishi kerak. Yo'l esa 180 chaqirimdan ziyod. Odatda u og'ir sumkalarni ko'targancha avtovokzalga oshiqar ekan. Biroq bu safar uni ozodlik muxbiri mashinada eltib qo'yadi. Ota Bishkek yo'lida ancha dovur jim ketadi. Qaysidir lahzada sukutni buzib yo'lda hamisha o'g'li haqida o'y surishini aytadi. o'zining qisqa monologlaridan birida yana o'g'lidan hasrat qildi. Hali yosh bo'ydoq, boshqalar kabi oila qurmoqchi, ishlamoqchi, uy solmoqchi edi. Shunaqa qonun borligini bilmaganda, men ham bilmasdim. O'zingiz tanigan, bilgan yigitlarga ayting, u yerlarga borishmasin, xato qilishmasin, g'ofillik tufayli dog'da qolishmasin. Pasport beramiz deb aldab urushga jo'natishyapti ekan, dedi ota. Milliy xavfsizlik qo'mitasining Bishkekdagi hibsxonasi shanba kunlari gavjum bo'ladi. Qamoqdagi qarindoshi uchun sumkalarda oziq-ovqat, dori va kiyim-kechak keltirayotgan o'nlab odam eshik tagida kutib turibdi. Hibsxona yopiq muassasa bo'lib, turli moddalar bo'yicha gumonlanuvchilar va sudlanganlar saqlanadi. Qodirbekovning o'g'li esa Ukrainada urushda qatnashgani uchun qamalgan birinchi mahkum. Ukrainada yana nechta qirg'iz fuqarosi jang qilayotgan bo'lishi mumkinligini aniqlash imkoni yo'q. MDHK janglar ishtirokchilariga qarshi kamida 2 jinoyat ishi ochgan. Kening vatanda javobgarlikka tortilgan bo'lsa, ikkinchi fuqaro Qirg'izistonga qaytmadi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Rajab Toyyib Erdo'g'on yangi 5 yillik muddatga saylangandan so'ng G'arb bilan yillar davomida taranglashgan munosabatlarini yaxshilashga urinmoqda. Uning bu harakati Turkiyaning Rossiya va Ukraina bilan munosabatlari hamda Ukrainadagi urushga qanday ta'sir qilishi borasida qator savollar paydo qiladi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. 11-12 iyul kunlari Litvada bo'lib o'tgan NATO sammiti arafasida Turkiya rahbari Shvetsiyaning Transatlantik alyansga qo'shilishini ma'qullab, Turkiyaning Yevropa ittifoqiga a'zo bo'lish istagini qo'llab-quvvatlashga chaqirdi. U 7 iyul kuni Istanbulda Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy bilan ham uchrashdi. Erdo'g'on Ukraina NATO a'zoligiga loyiq ekanini ta'kidladi. Rossiya buni qizil chiziq deb hisoblaydi. Shuningdek, Anqara 5 ukrainalik harbiy qo'mondonni Putinga va'da qilgan muddatdan oldinroq Kiyevga jo'natib yuborib, Kremlni ranjitdi. Erdo'g'on AQSh prezidenti Jo Bayden bilan uchrashib, F-16 qiruvchi uchoqlarini sotib olish borasida kelishuvga erishdi. Shuningdek, Shvetsiyani Turkiya Yevropa ittifoqi bojxona ittifoqini modernizatsiya qilish va terrorizmga qarshi hamkorlik qilishga ham ko'ndirdi. Ekspertlar fikricha bu yaqinlashuv Erdo'g'onning G'arb bilan hamjihatligiga yoki Putin bilan munosabatlarni xavf ostiga qo'yishga tayyorligidan dalolat qilmaydi. Turkiya rahbari Putin singari G'arbning dunyoda hukmronlik qilish urinishlariga qarshi G'arb yetakchilari Erdo'g'onning mag'lubiyatga ko'z tikib turgan bir paytda Putin saylov kampaniyasi chog'ida Erdo'g'onni ochiq qo'llab-quvvatladi. Erdo'g'onning G'arbga yaqinlashuvi asosan Turkiya iqtisodiyotini jonlantirish uchun ko'proq xorijiy sarmoyaga muhtojligi bilan bog'liq. Turkiya-Rossiya munosabatlari asosan ikki avtoritar yetakchining shaxsiy munosabatlariga asoslanadi, biroq zaiflashgan Putin unchalik ham ishonchli hamkor bo'lolmaydi, deydi ekspertlar. Washingtondagi Brookings instituti xodimi Asli Oydin Toshboshning fikricha, Erdo'g'on saylovlar tugagandan keyin G'arb bilan aloqalarini iliqlashtirishga harakat qilayotgani, biroq bu yaqinlashuv ma'lum shartlar asosida bo'lishini xohlaydi. Turkiya bo'yicha ekspert Nikolas Danfordning ta'kidlashicha, Erdo'g'onning harakatlarini G'arb tomon katta yaqinlashuv sifatida ko'rsatish Turkiya rahbariga inson huquqlari va qonun ustuvorligi borasida o'zgarish qilmasdan ham o'zi xohlayotgan iqtisodiy va siyosiy manfaatlarni qozonish imkonini beradi. Bakudagi rivojlanish va diplomatiya instituti xodimi Ruslan Sulaymonov Karnegi xalqaro tinchlik jamg'armasi tomonidan chop etilgan hisobotida yozishicha, Erdo'g'onning Yevropa bilan integratsiya haqidagi gaplari kelasi yilgi munitsipal saylovlar oldidan g'arbparast shahar aholisi orasida o'z partiyasi tarafdorlarini oshirishga urinishdir. Turkiya va g'arb munosabatlari 2003 yildan beri yomonlashib kelmoqda. Erdo'g'on davrida demokratiyaning ortga ketishi, muxolifatning qamoqqa tashlanishi, Yevroittifoq davlatlari bilan kelishmovchiliklar va Putin bilan yaqin aloqalar G'arb bilan munosabatlarni keskinlashtirdi. Turkiya Rossiyadan S-400 raketa tizimini olishga kelishgandan so'ng 2019 yilda AQSh Turkiyani F-35 qiruvchi uchoqlari dasturidan chiqarib yubordi. Rossiya 2022-yil fevralda Ukrainaga bostirib kirish bilan vaziyat o'zgardi. Endilikda Erdo'g'on NATO va Washington uchun eng muhim hamkor sifatida maydonga chiqish uchun imkoniyat paydo bo'ldi. Erdo'g'on urush boshidan beri nozik muvozanatni saqlab kelmoqda. U bir tomondan Kremlni qoralab Ukrainaga yordam beradi, boshqa tomondan esa Rossiya bilan savdoni kuchaytirib, uning sanksiyalarini chetlab o'tishiga ko'z yumib keladi. Erdo'g'on Moskva va Kiyev o'rtasida imzolangan g'alla kelishuviga ham vositachilik qildi. Turkiya Ukraina va Rossiya g'allasining asosiy importchisi bo'lib, don kelishuvidan bevosita foyda ko'rdi. Erdo'g'on shuningdek mahbuslarni almashtirish bo'yicha muzokaralarda ham vositachilik qildi. 2022 yil sentyabrda Turkiya Azov polkining bir necha qo'mondonini urush oxirigacha Turkiyada bo'lishini taklif qildi. Litvadagi NATO sammiti oldidan esa u Azov himoyachilarini Ukrainaga topshirdi. Rossiya esa Erdo'g'onning bu ishini Moskvaga nisbatan nodo'stona deb atadi. Erdo'g'onning aytishicha, Moskva Azov qo'mondonlari ozod qilinishi sabablarini tushungan, Kreml bunga izoh bermadi. Agar Rossiya Ukrainani urushda mag'lub etsa, bu Turkiya uchun strategik va geosiyosiy fojia bo'ladi, chunki Moskva Qora dengiz qirg'oqlarining kattaroq qismini nazorat qila boshlaydi hamda Turkiyaga kuchli ta'sir o'tkazish imkoniga ega bo'ladi, deydi AQSh Davlat departamentining sobiq rasmiysi. Qrim yarim orolidagi musulmon ozchilik turkiyzabon qrim tatarlarini Rossiya tomonidan ta'qib qilinishi ham Turkiya va Rossiya o'rtasida o'zaro kelishmovchilik keltirib chiqarmoqda. Putin avgustda Anqaraga borishi kutilmoqda. Kreml hozircha bu tashrifni tasdiqlamadi. Tashrif amalga oshsa, Ukrainadagi urush, g'alla bo'yicha kelishuvni cho'zish, iqtisodiy aloqalarni kengaytirish masalalari muhokama qilinishi mumkin, demoqda ekspertlar. Erdo'g'on 21-yil kuni ommaviy axborot vositalariga bergan intervyusida Rossiya rahbari bilan uchrashuvidan so'ng g'alla bo'yicha kelishuv qayta tiklanishiga umid bildirdi. Tahlilchilar muzokaralarda Erdo'g'onning zaif tomoni Turkiyaning Rossiya energetikasiga qattiq bog'langanligi va Turkiyaning zaif iqtisodiyoti ekanligini aytadi. Ana shu omillar sababli Erdo'g'on Ukrainaga asossiz bostirib kirgan Rossiyaga qarshi sanksiyalar masalasida G'arbga qo'shilishdan bosh tortdi. Turkiya G'arb yuz o'girgan Rossiya nefti, gazi va ko'mirni chegirma bilan sotib oldi. Shu hisobiga o'tgan yili Rossiya Xitoyni ortda qoldirib, Turkiyaga eng ko'p eksport qilgan mamlakat bo'ldi. Shunga qaramay, Erdo'g'onning G'arbga moyilligi va yaqin sharqdagi qo'shnilar bilan aloqalari yaxshilanishi Erdo'g'onda iqtisodiy muammolarni hal qilish uchun Putin va Rossiyadan boshqa variantlar ham borligini ko'rsatadi, deydi ekspertlar. Putinning kutilayotgan tashrifi oldidan Erdo'g'on yaqin sharq davlatlariga kelib, yirik sarmoya va'dalarini oldi. Turkiya hamon arzon rus energetikasiga muhtoj bo'lsa, boshqa tomondan Putin va rus elitasi Turkiyaga yanada ko'proq muhtoj, deydi AQShdagi George Mason universitetining siyosatshunoslik professori Mark Katz. Turkiya Rossiya uchun sanksiyaga kiritilgan tovarlarni olishda muhim kanaldir. Rossiyaliklar Turkiya bilan munosabatlar yomonlashishni xohlamaydi. Putin esa Erdo'g'onning G'arbga yaqinlashishini istamaydi, deya xulosa qiladi tahlilchi.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Eron sudi hijob o'ramagan aktrisalarni ruhiy kasal deb hukm chiqardi. Psixologlar bundan norozi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Eron sudyalari hijob o'ramagan uchun hukm qilingan 3 nafar taniqli aktrisaga oila va jamiyatga qarshi ruhiy kasal deb tashxis qo'ydi. Buning ortidan mamlakatning yetakchi psixologlari sud tizimida psixiatriya va psixologiya suiiste'mol qilinayotganini qoraladi. Yaqinda Tehron jinoyat sudi aktrisalar Ozoda Samadi, Laylo Balukat va Afsona Bayeganga hukm o'qib, ularga ruhiy xastalik tashxisini qo'yganidan so'ng mamlakatning 4 yetakchi psixiatriya kengashi rahbarlari hukmni tanqid qilib chiqdi. Ruhiy buzilishlarni tashxislash sudyaning emas, psixiatrning ishi. Xuddi shunday, boshqa kasalliklarni tashxislash ham sudyalar emas, balki shifokorlar zimmasidadir, degan psixiatrlar oliy sudya G'ulom Husan Muhseni Ejay nomiga yozilgan ochiq xatda. Maktub Eron matbuotida 20-iyul kuni chop qilingan. Oxirgi oylarda mamlakatda hijob o'rash bo'yicha qat'iy talabni buzib, 3 aktrisa omma oldida hijobsiz chiqqan. Bu talab so'nggi oylarda butun mamlakat bo'ylab norozilik namoyishlariga sabab bo'lgan edi. Ko'plab taniqli ayollar 22 yoshli Mahsa Amini o'tgan yil sentyabr oyida hijob o'ramaganlikda ayblanib hibsga olinganidan keyin vafot etgani ortidan ko'tarilgan namoyishlarga xayrixohlik bildirdi. Hijob talabini buzganlar 2 yilgacha qamoq jazosiga hukm etilishi mumkin. Biroq taklif qilinayotgan qonunga ko'ra takror jinoyat sodir etganlar uchun jazo muddati 3 yilgacha oshiriladi. Bayagan kino tadbiriga ro'mol o'rniga shlyapa kiyib kelgani uchun 2 yillik shartli qamoq jazosiga hukm qilindi. Uning ijtimoiy tarmoqqa joylagan tadbirdagi surati sud jarayonida dalil sifatida taqdim etilgani xabar qilingan. 61 yoshli kino va televideniya aktrisasi uchun qo'shimcha jazolar sifatida yana 2 yilga sayohat qilish, internet, ijtimoiy tarmoqlar va mobil xizmatlardan foydalanish taqiqlandi hamda 2 oy ichida nomi aytilmagan bir kitobni o'qib, konspekt yozish talab qilindi. Shu hafta hukm chiqarilishidan oldin Bayagan 12 iyul kuni sudga chaqiruvdan so'ng o'z ishidan ketishini e'lon qildi. Avvalroq 42 yoshli Balukat hijobsiz tushgan suratlarini ijtimoiy tarmoqlarga joylashtirib, jamoat axloqi va iffatiga putur yetkazganlik aybi bilan 2 yillik kasbiy faoliyat bilan shug'ullanishdan chetlashtirish bilan birga 6 oyga qamalgan edi. Shuningdek, Balukatga mamlakatdan chiqib ketish taqiqlangan va unga ham 1 oy ichida nomi aytilmagan kitobni o'qib chiqish va qisqacha mazmunini yozish buyurilgan. Dafn marosimida hijob o'rniga shlyapa kiygani uchun hibsga olingan 44 yoshli Samadiga shu oy boshida hech qanday qamoq jazosi tayinlanmagan. Biroq 6 oy davomida mobil telefonidan foydalanish taqiqlangan va barcha ijtimoiy tarmoq akkauntlarini deaktivlashtirish buyurilgan. Ayollarga jazo tayinlash bilan birga ularga aksil ijtimoiy va oilaga qarshi xarakterini namoyon qiluvchi ruhiy xastalik tashxisini qo'yish, ulardan muntazam psixologik davolanishni talab qilish va ruhiy salomatligini tasdiqlovchi ma'lumotnoma olib kelishni talab qilish sudlarning ishi emasligini ta'kidlagan yetakchi psixiatrlar. Qaror matnida aksil ijtimoiy kasallikni tashxislash uchun dalil sifatida ko'rsatilgan belgilar muvofiq, mantiqiy va ishonarli emas degan psixosomatik tibbiyot ilmiy uyushmasi, psixiatrlar ilmiy assotsiatsiyasi va psixomatik tibbiyot ilmiy assotsiatsiyasi, psixoterapiya ilmiy uyushmasi va Eron psixologiya assotsiatsiyasi rahbarlari. Qo'shma maktubda ta'kidlanishicha ruhiy kasallik va oilaga qarshi shaxs tashxisi g'ayri-ilmiy va g'alati, psixiatrlar uchun tushunarsizdir. Maktubda psixiatrlar 3 aktrisaga nisbatan hukmlarini o'zgartirishga chaqirdi. Tehronlik advokat Muhammad Husayn Ag'osi 21 iyul kuni Ozod Yevropa Fardo radiosiga bergan intervyusida sudyalar huquqiy tamoyillarni to'liq tushunmaganliklari yoki juda asabiylashib ayblanuvchilardan xafa bo'lgan bo'lsa kerakki, ayblanuvchilar qadr-qimmatini bunchalik yerga urishgan dedi. Amini o'limidan so'ng Islom Respublikasi bo'ylab hijobga qarshi namoyishlar boshlanganidan keyin boshqa aktrisalar ham hibsga olingan va ta'qib qilingan. O'tgan hafta Islom madaniyati va tarbiyasi vaziri o'rinbosari Muhammad Hoshimiy hukumat kino kompaniyasi hijob o'rashdan bosh tortgan aktrisani ishga olishiga yo'l qo'ymaslik choralarini ko'rganini ma'lum qilgan edi. Hoshimiy ism-sharifini aytmagan bo'lsa ham, ommaviy axborot vositalarida aytilishicha, u iyun oyida ijtimoiy tarmoqlarda hijobsiz tushgan suratini joylashtirganlikda ayblangan 44 yoshli Shag'oya dehqonni nazarda tutgan. G'azabnok jamiyat bosimiga ishora qilib, qator mukofotlar sohibasi bo'lgan aktrisa Hangoma G'aziyani yaqinda ro'mol o'ramagani uchun hibsga olinganidan keyin 53 yoshida ishidan ketajagini bildirgan. 39 yoshli aktrisa Tarona Ali Dosti va 61 yoshli Katayun Reahi ham hibsga olingan. Aktyorlar va kino hamjamiyatlari aktrisalar atrofida birlashdi va Eron kinorejissyorlari uyushmasi va kinoprodyuserlari uyushmasi shu hafta qo'shma xat e'lon qilib, Balukot va Samadiga nisbatan chiqarilgan hukmlarni barcha kino ahliga nisbatan haqorat deb atadi. Biz bunday hukmlar tufayli qattiq xo'rlangan barcha eronlik kinoaktrisalari va rejissyorlarini to'la qo'llab-quvvatlaymiz, deyiladi maktubda.
Ozodlikning qaynoq qina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Rossiyaning Ukrainaga bosqini qariyb 1.5 yil davom etmoqda. Shu davr mobaynida Ukraina rus askarlari sodir etgan harbiy jinoyatlarning minglab isbot dalillarini jamoatchilikka taqdim etdi. Qurbonlar soni 100 minglab, qochqinlar esa millionlab o'lchanmoqda. Izdan chiqqan jahon iqtisodiyoti harbiy sohaga bo'lgan sarf xarajatlarini bir necha barobarga oshirdi. Afrikaning qator mintaqalari bu urush tufayli ocharchilik yoqasiga kelib qoldi. Ukraina urushining 517 kungi tafsilotlar bilan Ozodlik studiyasida men Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Bunday vaziyatda yakkalanib qolgan Vladimir Putin Rossiyasining propaganda mashinasi o'z ta'sir doirasini kengaytirdi.
targ'ibot tashviqot faoliyatini avj oldirdi. O'zbekiston hukumati ham Ukraina mojarosi masalasida neytrallik pozitsiyasida ekanini bot-bot urg'ulab turibdi. Davlat ommaviy axborot vositalarida maksimal darajada kamroq ma'lumot berilyapti. O'zbek vatandoshlari uchun esa ma'lumot yetkazib beruvchi asosiy axborot vositasi televideniye va internet tarmoqlari bo'lib qolmoqda. Putin ideologiyasining imperiyachilik va Sovet ittifoqi kabi o'lik birlashmani tiriltirish g'oyalari mavjudligiga qaramasdan, o'zbek jamiyatida bu mafkura tarafdorlari yetarlicha. 500 kundan ziyod vaqt davom etayotgan bu urush davomida ikkinchi taraf, Ukraina o'z mustaqilligi uchun kurashayotgan davlatga aylandi deyotganlar O'zbekistonda ham juda ko'paydi. O'zbekiston Ukrainaga ko'rsatgan gumanitar yordami, Ukraina himoyasiga qilingan aksiyalar va tadbirlar shular tomonidan ko'rsatildi. O'zbekistonliklar orasida bu masalada biror to'xtamga kelmagan na Ukraina na Rossiya tarafini oluvchilar ham yetarlicha. Ozodlik O'zbekistondagi vatandoshlarning Ukraina urushi masalasidagi fikr mulohazalarini tinglab ko'rdi.
O'zi aslida bu Moskvaning yeri bo'lgani uchun Rossiya o'z mulkini talab qildi, lekin ular o'z vaqtida bo'shatib bermadi. Agar bo'shatib berganda, menimcha ortiqcha qon to'kilmasdi. Menimcha katta ehtimol Ukraina. Ukraina agar xo'p, mayli deb tinchlik sulhini tuzganida menimcha unday ko'p ana bo'lmasdi. Bu ikkinchi tomonlama AQSh shtati bunga ortiqcha ana beryapti. Mol-mulk, qurol-yarog' hammasini shularga qilyapti.
Yo'q, men bunaqa narsani eshitganim yo'q. Vaqtim ham yo'q-da, televizor ham ko'raman. Bajon.
Men to'g'risini aytsam Rossiya deb o'ylayman. Endi har qalay shular boshladi deb o'ylayapman. Kelishsa bo'lardi. Yana fikrim. Rus kanallarini oldin doim kuzatib borardim, hozir yo'q, kuzatmayman. Negadir hammasi safsataga o'xshaydi-da ko'proq. To'g'risi.
Ikkalasi ham. Ukraina ham Rossiya ham bir-birini tushunmay urushyapti. Yer talashyapti, yana nimadirlar bo'yapti, bir-birini eshitmayapti. Ularni urushyotgani xalq qiynalyapti bo'ldi.
Rossiya победит. Вот я что думаю.
Men ko'proq Ukraina tarafini nima deydi, qo'llab-quvvatlayman. Chunki bir paytlar Rossiya imperiyasi ham bizani o'sha Buxoro amirligini Qoqonxonligini hammasini bosib olishgan. Nechta mart o'g'lonlarim shahid bo'lishgan o'sha paytlar. Shu oxirgi gapim tinchlik bo'laversin.
Men hech kim aylamay o'zini urushib qo'ygan bo'ldi. Kimga aybdor deb aytaman? Hech kim aybdor deb aytolmaydi.
Ana aslidan Rossiyani yer hisoblanganda shuni o'rtasida ana kelishmovchilik chiqib, bunda eng katta aybdor hozir Amerika Qo'shma Shtatlari Oq uyidagilar. Hozir bu yoqda Rossiya yaralangan Ukraina askarlarini olib kelib, birinchi yordam ko'rsatdi, lekin ana unaqa chiqarganda hozir Zelenskiy yangi buyruq chiqargan, har bitta frontda qolgan ana Rossiya askari har biri otib tashlansin degan shunaqa qaror chiqdi-da. Yaqinda eshitib qoldim. Bu yoqdan kim yaxshi, kim yomonligini shu yerdan ham bilib olsa bo'ladi-da.
Endi qars ikki qo'ldan chiqadi. Bitta qo'ldan qars chiqmaydi, ikki qo'l. Nimadir kimgadir nimadir to'g'ri kelmagan, shu sababli shu narsalar bo'lgan. Uni biz haqqimiz yo'q. Afsusat qilishga.
Shu Rossiya o'zini chegarasidan oldi, o'zini chegarasiga yaqin joylarga dushmanlar bo'lmasin. Har xil narsalarda g'alag'avor, Kiyev, Ukraina edi. Shu o'zini yurtiga ani qozonlariga, zavodlariga ximiyadan narsalar qilishyapti, har xil boyliklar yetishyapti, odamlarni qiynashyapti, o'rislarni qiynashyapti, ruscha yozishgan odamlarni. Ukrainani tepasiga hali anaqalarga bo'lgan boyvachchalar, o'g'irlar, anaqani chet ellik, amerikani, yevropani qo'g'irchoqlari kelib o'tirgan puldorlar, xalq bilan ishi yo'q.
O'zbekistonda o'tkazilgan bu so'rovning to'liq versiyasini Ozodlikning YouTube, Facebook, Instagram, Telegram va boshqa tarmoqlarda ko'rishingiz mumkin.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
O'zbekistonda 6 oyda 257 pedofil qamaldi. Andijonda IIB sobiq xodimlari qariyb 500,000 dollarni o'zlashtirganlikda gumonlanmoqda. O'zbekistonda aholi soni har kuni deyarli 2000 kishiga ko'paymoqda. Viloyatlarda ichimlik suvi narxi 2 barobarga oshirildi. Vazirlik O'zbekistonda guruch qimmatlashi to'g'risidagi xabarlarni inkor qildi. Unistream O'zbekistonda faoliyati to'xtatilganini rad etdi. Xitoyning bir oydan beri ko'rinish bermay qo'ygan vaziri iste'foga chiqarildi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'iziston Tojikiston chegarasida ikki davlat fuqarolari mushtlashdi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida men Sherzod. Qirg'iziston Tojikiston chegarasida 24-iyul kuni kechga yaqin ikki davlat fuqarolari o'rtasida mushtlashuv bo'lgani to'g'risida Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi qoshidagi chegara xizmati ma'lum qildi. Ozodlik radiosi qirg'iz xizmatining yozishicha Oqsoy Ko'ktosh yo'lida ketayotgan Botken viloyatining Oqsoy qishlog'i turg'unlarining yo'lini Tojikistonga qarashli Boruh anklavidagi Xo'ja A'lo qishlog'iga ketayotgan 8 ta avtomashinadagi tojik fuqarolari kesib qo'ygan va natijada dacha deb ataluvchi hududda mushtlashuv sodir etilgan. Nizo kuchayib ketishining oldini olish maqsadida voqea joyiga Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligining mazkur hududdagi xodimi yetib borgan. Lekin uni Xo'ja A'lo qishlog'i aholisi kaltaklagan. Militsioner ulardan qochishga muvaffaq bo'lgan deyiladi xabarda. Qirg'iziston chegara xizmati 24-iyul kuni mahalliy vaqt bilan soat 23:30 larda janjal yuz bergan hududda vaziyat barqarorlashganini, har ikki tomondan nizoga aloqador shaxslar aniqlanib, surishtiruv ishlari boshlanganini ma'lum qildi. Rasman bildirilishicha, voqea joyiga Qirg'izistonning Botken va Tojikistonning Isfara tumani hokimlari, kuch ishlatar tizimlari rahbarlari yetib kelgan. Muzokaralar o'tkazilib, xavfsizlikni hamkorlikda saqlashga kelishilgan. Tojikiston tomoni hozircha bo'lib o'tgan voqeaga munosabat bildirmadi. Qirg'iziston va Tojikiston chegarasi mintaqadagi eng notinch hududlardan biri hisoblanadi. Bu yerda qonli to'qnashuvlar tez-tez sodir bo'ladi. 2022 yilning 14-sentyabrida ikki davlat harbiylari o'rtasida sodir etilgan to'qnashuvda qirg'iz va tojik tarafidan jami 100 ga yaqin odam o'lgan. 2021 yilning aprelida ham Voroqda shunday nizo bo'lgan. O'sha nizoda ikki tarafdan jami 55 kishi o'lgandi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Buyuk O'zbekistonimni manfaati uchun o'lishga ham tayyorman deb javob beraman.
Shavkat Mirziyoyev so'nggi 20 yildan beri hokimiyatda. 13 yil bosh vazir va 7 yil prezident.
Shavkat akam bor bo'lsin, Alloh madadkor bo'lsin.
Bizning otamizdir, bizning yurtboshimiz.
Hozir esa Mirziyoyev 3-chi marta prezident bo'ldi va bu gal super prezident. 7 yilga. Agar istasa, 7 yildan keyin yana 7 yil prezidentlikda qoladi.
Bu bor yo'g'i sizning saylab qo'ygan prezidentingiz.
Ya'ni Mirziyoyev O'zbekistonni eng uzoq boshqargan rahbar bo'lib tarixda qolishi hozirdanoq ayon. Ammo birinchi prezident Islom Karimovdan ham uzoq taxtda qoladigan Shavkat Mirziyoyevni xalq qanday rahbar sifatida ko'radi?
Millat o'zini o'zi tozalab turish kerak, millat.
Hozir gap shunda. Aniqrog'i, O'zbekistonda zimdan, ammo favqulodda keng ko'lamda boshlanib ketgan Mirziyoyev shaxsiga sig'inish haqida.
Duo qilaylik, duo qilaylik, xalqim degan shu inson uchun ovoz beraylik, omad tilaylik, Alloh bergan yurtboshim uchun.
Yurtboshim shunday inson, qalbi yuragi cho'g'li, bo'lsa shundayin bo'lsin, har bir o'zbekning o'g'li.
Shavkat Miromonovichning tavallud kuni va sal avval 9-iyul O'zbekistonda muddatidan avval o'tgan prezident saylovi arafasida Mirziyoyevning shaxsi madh qilingan qo'shiqlar yana ko'payib qoldi. Ijrochilar oddiy yallachilardan tortib xalq sevgan xonandalarga qadar. Zotan rahbarlarni madh qilishga eng usta qatlam avvalo qo'shiqchilar, ayniqsa O'zbekistonda.
Dostonlar ijod bo'lar ey Baxshilarday insonlarday yurt boshim qo'llab quvvatlab turaylik yurtdoshim ey
Hozir katta avlodning ortidan yoshlar ham ildam ilgarilayapti Shu kunda mehri tovlanib yurtboshini madh qilayotgan qo'shiqchilardan keyingi yana bir katta toifa shoirlardir. Yap yangi prezidentning tug'ilgan kuni arafasida qo'lma-qo'l bo'lgan she'r Mirziyoyev prezident sifatida bergan yagona intervyusini chop etgan Yangi O'zbekiston gazetasi ulashgan she'r.
Muhtaram prezident, g'alabalar muborak. Qo'llab chiqdi sizni xalq, butun el yurt mushtarak. Yangi O'zbekiston o'z irodasini ko'rsatdi. Butun millat, mamlakat o'z otasini ko'rsatdi.
Bunaqa she'rlar ham talay. Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelgan ilk yillarda hatto uning shaniga yozilgan she'r uchun avtomobil bilan taqdirlangan shoirlar ham bo'ldi.
Ezgulik yangraydi har ovozidan, shodliklar porlaydi yuzu ko'zidan, ishonch haq taralar har bir so'zidan, bizga hammadan tushar-ku bir kun.
Garchi o'z shaxsiga sig'inishni keskin cheklagan bo'lsa-da, O'zbekistonning birinchi prezidenti va Mirziyoyevning ustozi Islom Karimovga ham qo'shiqlar bitilgan.
Podshoh bir vazir mingda har tomondan g'animlar ko'p. Hamma buyuk insonlarning
prezident shaxsini ulug'lash uni hurmatlash, uni eng mukammal shaxs sifatida ko'rsatish orqali prezidentga qaysir usulda yoki uni atrofidagi shaxslarga yoqish orqali o'zlarini ko'zlagan maqsadlariga erishish juda ham avj olyapti. Bu boshqarilish ma'lum bir toifada boshqariladi ham, ya'ni prezidentga har qanday shaxsga uni ulug'lashlari yoqadi, xususan o'ylayman prezidentga ham yoqadi o'ylayman shaxs sifatida. Uni atrofidagilar prezidentni o'zini komfort zonada his qilish uchun uni ulug'laydigan bir toifani shakllantirishdan manfaatdor.
Shu o'rinda aytish kerak. Mirziyoyevning o'zi shaxsga sig'inish haqida konkret gapirgani ozodlikka ma'lum emas. Buni taqiqlashga doir ko'rilgan biror konkret chora haqida ham rasmiy ma'lumot yo'q. Ammo Shavkat Mirziyoyev prezidentlikka kelgan ilk yillarda uning shaxsi madh qilingan ikkita qo'shiq O'zbek konsert tashkiloti tomonidan badiiy saviyasi sayoz deb taqiqlangani ozodlik arxivida qayd etilgan.
Janob prezident Og'ir judolikda so'ngangi qolgandek mudom Topildi bu yurtning egasi xudodan inom Ustosiga munosib shogird chinakam voras O'zli deb yetakchisi saylovda g'olib shubhasiz
Avliyolar ahliga avlod bo'lsang arziydi Mirziyolar xalqiga qanot bo'lsang arziydi Yur sultoni xudoni yerdagi bir soyasi Shunday aziz insonga ey boring desang arziydi
O'zi shaxsga sig'inish mana shundan boshlanadi. Stalin, Mao Zedong, Pol Pot kabi diktator zolimlarni shaxsga sig'inish ham shoirlar, yozuvchilar, artistlar, qo'shiqchilar boshlab berishgan.
Aslida O'zbekistonda rahbar shaxsiga sig'inishning eng bo'rtib ko'rinadigan bunday unsurlari aynan maddohlik, doimiy an'ana. Bunga shaharlar va qishloqlar ko'chalarini to'ldirgan bannerlaru shiorlar ham taalluqli. Mirziyoyev shaxsiga maqtov va uning shaxsini ulug'lash rasmiy va mahalliy matbuot, TV, radio dasturlarida hamisha ufurib turgan.
Biz yoshlar kutgandik, bilgandik mana shunday o'zgarishlar bo'lishini, lekin tushimizga ham kirmaydigan bunday katta bir o'zgarishlar biz yoshlarni juda ham jo'shqinlantirdi. Bizga imkoniyat yaratib beradigan, bizga shart-sharoit yaratib beradigan muhtaram prezidentimiz bor.
Siyosiy faollik bo'lmagan joyda shaxsga sig'inish bo'ladi, bu tabiiy. Bu tabiatda bo'shliq bo'lmaydi. Birinchi rahbar harakat qiladiki, hamma xalqiga hukumat, hamma davlat rishagi o'zini qo'lda bo'ladi. Buni ko'rdinglar-ku mana ko'p joylarda. Mana bugun Shavkat Mirziyoyevning hukumati xuddi shu avtoritar, diktator. Va hamma rishag qo'lida. Abu xolaysizmi, xolamaysizmi? Shaxsga sig'inish bo'ladi bu yerda.
Aksar ekspertlar Shavkat Mirziyoyev shaxsiga sig'inishni kuchaytirish zimdan va hukumatning o'z qo'llovi bilan olib borilayotgan keng ko'lamli kampaniya degan fikrda. Va bundaylar fikricha bugungi hukumat safida ko'rinayotgan Mirziyoyev komandasi a'zolari buning uchun nozik siyosiy texnologiyalarni qo'llamoqda. Zotan O'zbekistonni salkam 30 yil boshqargan Islom Karimovdan so'ng hokimiyatga kelgan 13 yillik bosh vazir Shavkat Mirziyoyevni yangi rahbar o'laroq xalqqa taqdim qilish uning yap-yangi imijini yaratish zaruratini paydo qildi.
Karimovning kult lichnosti iroq Saddam Husayn vaqtidagi Iroqdan ancha farq qilgan yoki Bashar Asad yoki Muammar Kaddafi vaqtidagi Liviyadan farqli o'raroq bizda Karimovning portretlari, haykallari Karimovga aytilgan qandaydir qo'shiqlar bo'lmagan, lekin Karimovdan qo'rquvni singdirishgan ta'lim orqali, masjidlar orqali kerak bo'lsa o'sha chastli qo'rqali qo'rquvni singdirishgan bo'lsa va shu orqali Karimovni qandaydir bir musaffo osmonda garanti hisobi sifatida o'zbeklarga o'sha o'zbek jamiyatiga o'ngiga singdirilgan bo'lsa Mirziyoyevni o'sha 2016-2017 yillarda hokimiyatga kelishi vaqtida uni imiji Karimovni imijidan farqli o'laroq uni reformator, islohotchi, O'zbekistonni ochiqlayotgan, katta maydonlarga olib chiqayotgan lider sifatida singdirishgandi va o'shani media orqali mana shu messajlarni berishgandi, berishni boshlashgandi. Lekin bu narsa tugadi, chunki bunday imijni, ya'ni islohotchi rahbar sifatidagi imijni tobora ahamiyatini o'zini yo'qotibdi.
Bunday texnologiyalardan biri ularoq prezidentlikka kelganidan keyin Shavkat Mirziyoyev boshlagan yangi an'ana xalq ichiga yurishlar tilga olinadi.
Viloyat faollari bilan muloqot tugagach, davlat rahbari korteji yo'nalishini o'zgartirib, Namangan shahrining notekis va chang ko'chalari bo'ylab yurib ketdi.
Mayli
bu işçi joy, investisiya, balon parvozlar, u mayli. Shuni yig'ishtirib qo'yishga sani vakolatin yetadi. Ko'p shahar prokurori ishlab ketgansan bu yerda. Nima qilmaysan? Vodiy degan joydan daraxtlar ektirib, musullarni olib qo'ysa bo'ladi. May berdi, oxlasa bo'ladi. Sizlar qachon odamlarni dardi bilan yashaysan? Bugun Toshkent viloyatiga kelganim maqsadim mana bugun ertaga avvalambor ertaga yangi hokim qo'yamiz. Umuman Toshkent viloyatini va bugun Chirchiq to'g'risida gapirsak, xolasa shu Chirchiqni mutlaqo boshqacha qilamiz.
Bizga shunchalik e'tibor berib, Safoat uyimizga bizdan xabar kelganingizda bizning boshimiz ko'k ketdi. Odamga prezident bilan ko'rish nasib qilmaydi. Bu bizga nasib qildi. Shunda qolib
Bu xalq ichiga yurishlar rasmiy matbuot aytganidek oldindan rejalanganmi, rejalanmaganmi yoki rejalangan bo'lsa, kim buni rejalagan? Bu bahsli masala. Ammo bunday holatlarning hammasida bir manzara ko'zga tashlanadi. Shavkat Mirziyoyevga chuqur hayajon bilan mehr izhor qilayotgan, uni quchoqlab olayotgan oddiy odamlar. Ko'zida yosh, qo'llarida titroq bilan yurtboshini alqaydigan onaxonlaru otaxonlar, uni quchog'ida hayajonidan bo'g'layotgan yoshlar, quloqlariga pichirlayotgan bolalar.
Mana shu yerda bitta propiskamiz yo'q. Poliklinikaga qabul qilmaydi. Qayerda bo'lsang, o'sha yerga bor
deydi. Nisan chaqir. Nisan.
Bu
O'zing hozir men sabrozman. Hozir telefon propiska qilyapman.
Bitta narsa shu.
Nimaga yig'layapsiz?
O'g'lim shunaqa yaxshi ko'radi. Biz sizga karantinda xat yozganmiz.
Nima menga iltimoslaringiz bor?
Faqat mana shu o'g'lim orzusi sizni bir marta o'pisam bo'ldi degan.
Mayli mana ana rasmga tushdik.
Sağ bo'ling.
Rasmini olib beraman o'zim. Buni yaxshi o'qishingiz kerak.
E'tiboringizga rahmat.
Xo'pmi, yaxshi o'qing.
Menga ming rahmat bilan. Shukr Mirzayev, bitta iltimosim bor.
Marhamat, davom et.
Qatta quchoqladim.
Allah razı olsun.
Sağ ol.
Teşekkürler.
Yurtimizni baxtiga, bizda bu onalarni baxtiga, yoshlarni baxtiga, yurtimizni baxtiga.
Prezident bilan ko'rishish uchun kelgan zaldagi mehmonlardan biriga xavfsizlik xodimi yaqinlashish uchun izin bermadi. Biroq Shavkat Mirziyoyev unga qarata ruxsat berishini buyurdi.
Normal, huquqiy, demokratik qonunlar amalga oshadigan davlatlarda shaxsga sig'inish bo'lmaydi, sababi fuqarolar o'zlariga kerakli huquqlari ta'minlanishini qonunlar orqali talab qiladi. Lekin qonunlar to'liq ishlamagan, qonunlardan shaxslarning fikrlari ustun bo'lgan jamiyatlarda albatta ularga sig'inish yuzaga keladi. Bu sig'inish ayniqsa ayrim toifalarga vakolatlar alohida imtiyozlar berilganda yana ham yuzaga chiqadi. Hozir bizda albatta ayrim holatlarda fuqarolar, ayrim shaxslar o'zlari yetisholmagan, qonuniy yo'l bilan yetisholmagan huquqlarini maddohlik, madh qilish, shaxsga sig'inish yo'li bilan yetishga harakat qilishyapti. Bu narsa kichik, eng kichik holatda har bitta vaziyatda prezidentga murojaat qilishdan boshlanib, prezidentga she'rlar, balladalar yozilishi bilan davom etyapti.
Shavkat Miromonovichning 7 yillik prezidentligi davrida shakllangan yangi hodisalardan yana biri go'yoki nisbatan erkin gapirayotgan blogerlar jamoasi.
Adolat, adolat, yana bir marta adolat. Haqiqat, haqiqat, yana bir marta haqiqat. Eng katta bizda harakatimiz xalqimizga xizmat qilish va mana shu xizmatda xalqimiz baxtiyor kelajakka ishonch bilan qarashini ta'minlash va eng kattasilarni kuchlaring va quvvatlaring. Men sizlarga ishonaman va sizlar bu har safar ishoninglar. Sizlarni prezident qo'llab-quvvatlaydi.
Bularning aksari Shavkat Mirziyoyevning o'zi alohida e'tibor bilan o'stirib, undirgan, kuch bergan ziyoli yoshlar. O'z navbatida ularning ham Shavkat Miromonovichga mehri bo'lakcha. Blogerlarga nisbatan erkin gapirish huquqini shaxsan Mirziyoyevning o'zi bergan, ularning himoyasini kafolatlagan. Ekspertlar fikricha bundan maqsad xalqning prezidentga ishonchini oshirish va uni ushlab turishdir. Blogerlar shu maqsadga xizmat qiladigan hamda prezidentligining ilk yillarida uning islohotchi sifatida xorijda shakllangan imijini saqlab turish uchun yaratilgan qatlamdir.
همه نه فقط اجتماعی بلکه سیاسی تعلم همه ساخته بلوگرلگی کین امکانیت دیرلیده نه فقط اوزمز گه حاضر یزلی بلوگرلی بلن صفت لشب دروبمز اولر تاثیرات جدی هم یخاره و اولیمه که بلن برچست سزق سز جدی هم یخاره بزه فقط من شو دوستلارمز خارجی دوستلارمز و مخلی بلوگرلن نامده سزگه کتکان مندارچلیگ سخار خلمه
من این ده جورنالیستر گه خراب خانه سلر بزداری qandaydi o'ylaysizlar mana shu shuncha xil o'zgarish bo'lyapti mana man birinchi kundan aytganmanki sizlar mani eng katta do'stlarim ham kamchilikni ham adolatni haqiqatni xalqqa yetkazish bo'yicha
muammolar shunchalik tiqilib ketgan ekanki endi albatta u bir yil ikki yil emas endi bu bilmadim endi necha yillik dastur kerakki va muntazam tinimsiz ishlash kerakda buning uchun lekin natija bor hozirdan ko'rinib turibdi xalqimiz ham sezyapti masalan mana shu hududda o'zini bir kep aylanib ketgan odam baribir sezadi endi ayrimlar bor edi bularga tushuntirish qiyinroq lekin insofi bor xalqimiz ko'pchiligingiz oldida
tushunishga sizlar tushuntirishlari kerak
o'zlarimizdan kelgancha
prezident o'zi tarbiyalagan ya'ni prezidentlik davrida tarbiyalangan blogerlardan shaxsiy sig'inish xususiyati shakllangan masalan ayrimlari oldin mustaqil holatda tanqidchi yoki muxolif holatda bo'lsa ham prezident yoki prezident qo'l ostidagilar qanoti ostiga kirgandan keyin o'zi xohlamasdan shu o'zan daryo o'zaniga qarab oqishga majbur bo'ladi o'z-o'zidan kamchiliklarini gapirmasdan yutuqlarini oshirib gapirishga majbur bo'ladi yutuqlarini oshirib gapirish asta-sekinlik bilan madh qilishga maddohlikka va undan keyin shaxsiga sig'inishga qarab olib ketadi ular hatto shu jarayonni bosib o'tish jarayonida shaxsga sig'inish holatiga tushmadim deb o'ylashlari mumkin lekin aslida ularni harakatlaridan tashqaridan qarab turib xolis adekvat baho bergan odam shaxsga sig'inish holatiga ketib qolganlarni ko'rishlari mumkin
va tabiiyki janob prezident filmi film 2018 yilda Mirziyoyev 61 yoshga to'lgan kunda namoyish qilingan. O'sha kezda prezident matbuot kotibi bo'lgan Komil Allamjonov muallifligida ishlangan filmni O'zbekiston televideniyasi efirga bergandi. Hanuz biror matbuotga intervyu bermagan Shavkat Mirziyoyev o'zi haqidagi ushbu filmda kamera qarshisida o'tirib, bolalik orzulari, prezidentligi va islohotlari haqida gapirgan. O'zini islohotchi rahbar sifatida taqdim qiladi.
Mana shu juda katta quvonch bilan hozirgi mana shu islohotlarimizni qabul qilib boshlayapti. Lekin bu boshlanishi qachon qabul qiladi? Ana shu butun quy pog'onadagi rahbarlar ana shu sadoqat bilan, halollik bilan, poklik bilan, vatanparvarlik bilan, fidoilik bilan xizmat qilsa, ana shunda natijamiz xalqimiz kutgandek bo'ladi.
Menimcha dastlabki 1-2 yil, 1.5 yilgacha bo'lgan muddatda hozirgi iqtidorimiz ancha bir xalqchil siyosat yuritildi va xalq kechagi o'sha og'ir nimani xastalikni asoratlarini sekin-sekin tozalab turgan edi. O'shalardan qutulib turgan edi shu 1.5 yil ichida, lekin ulgurmay qoldi. Yana siyosat sekin bu yoqqa qarab ketdi. Nimaga? Bu odam bu hozir prezident masalan Shavkat Mirziyoyev ko'nglidan menga sig'ininglar demagan taqdirda ham, lekin atrof bundan juda katta manfaatdor aytganimizdek, chunki hammani ko'zini bu yoqqa qaratib qo'yadida orqadan hamma qilg'iliklar ishlar qilinaveradi.
Hali aytganimizdek, Shavkat Mirziyoyev o'zining shaxsiga sig'inishni taqiqlash, cheklash yoki qo'llash haqida biror bayonot bergani ozodlikka ma'lum emas. Ammo uning takrorlab turadigan bir gapi bor.
Xalq va davlat sifatida mana shuni yozib olishingizlarni iltimos qilaman. Xalq va davlat sifatida yurtimizdan ayniqsa deputatlar yozib olsa, qandaydir aqida paras diniy oqimlarga berilgan kimsalarning chiqishi albatta endi bizga yarashmaydi.
Huquqiy demokratik respublika deb taqdim qilingan O'zbekistonda xalqning vakillari gapini prezident yozib olishi o'rniga xalq vakillarining prezident gaplarini yozib olishi prezident Mirziyoyev tomonidan talab qilinadi. Ammo bunday uslublar 3-chi muddat prezidentlikni mamlakat bosh qonuni qarib yangilash orqali qo'lga kiritgan Shavkat Mirziyoyev shaxsiga ishonchni saqlab qolishiga ishonganlar ozchilik.
Bugungi kunda o'zbek jamiyatining maqsadlari o'sha Mirziyoyev boshqarayotgan ma'muriyatni maqsadlaridan tamomila farq qilishadi. Bugungi kundagi o'zbek jamiyati O'zbekiston ichida diskussiyalarni o'tishini, mustaqil saylovlarni, mustaqil kandidatlarni ko'rishni ilgarilayotgan bo'lsa, Mirziyoyevni ma'muriyati naоборот, hamma narsa Mirziyoyevni oldida jipslash kerakligi, Mirziyoyevni nomusida jipslash kerak bo'lgan g'oyani sindirishyapti. Ya'ni bu o'sha Putin Rossiyasi degan Volodin aytgandek, есть Путин, есть Россия, нет Путина, нет России дегендек Өзбекстанда ham yaqinda boshlanadi. Mana shunday, agar Mirziyoyev bo'lmasa kim bo'ladi? Mirziyoyev bo'lmasa kim kim bunda boshqarishga qurbi yetadi kabi Mirziyoyevni imiji yana Karimovni paytidagi o'sha Karimov bo'lmasa kim bo'ladi? Mana shu message yana singdirilish boshlanadi. Eng bu yerdagi как бы ahamiyatli ega tarafi buni avvalgidek olib borish effektivni bo'lmaydi avvalgi o'sha, chunki Karimov paytida axborot maydoni monopoliyasi ancha qismi davlatni qo'lida edi, ya'ni telekanallar, bosma matbuot va hokazolar. Hozirgi kunda ma'lumot tarqatish monopoliyasi endi davlatni qo'lida emas, bitta davlat qo'lida emas. Hozir yangi medialar paydo bo'lgan, ya'ni bitta bloklagan bilan ikkinchi, uchinchisi paydo bo'ladi.
Yolg'onlarni umri qisqa. Endi shaxsga sig'inish, Mirziyoyevni shaxsga sig'inishi, bu bilan shaxsga sig'inishga bo'lgan harakati, uni atrofdagilarni uni shaxsga sig'inishga bo'lgan harakatini to'xtatib bo'lmaydi menimcha. Lekin ularga og'ir bo'ladi, chunki ijtimoiy tarmoqlar bunga yo'l qo'ymaydi. Mana oxirgi misol ozodlikni o'sha Mirziyoyev amirligi to'g'risidagi oxirgi surishtiruvi. Qisqa muddatda 2 milliondan oshiq odam ko'rdi. Hali bu YouTube bloklab qo'ygani tufayli, agar YouTube bloklab qo'ymaganda uni bundan ham ortiqroq kishilar ko'rgan bo'lardi.
Biroq O'zbekistonni qariyb 30 yil avtoritar, repressiv usullar bilan boshqargan hamda tarixga diktator nomi bilan kirgan Islom Karimovni vafotidan so'ng minglab o'zbekistonlik uvvos yig'i va gullar bilan kuzatgandi.
Ya bu Karimovni o'rnini bosadigan odam yo'q, davlatni boshqara oladigan darajada odam yo'q desa, yo'q, mana o'lgandan keyin ma'lum bo'ldi, bor ekan-ku. Kim chiqsa, kim nimaga o'tirsa, kimni xalq saylasa, o'sha bo'laveradi, yana boshqarib ketaveradi. Xalq ichida qobiliyatli insonlar ko'p, ammo millat o'zini o'zi tozalab turishi kerak, millat o'zini o'zi bu naqa xastaliklardan qutultirib turish kerak, ya'ni millatda immunitet deymiz, u yashab qolishga qobiliyat, masalan o'sha qobiliyati ishga tushib ketib bunaqa narsalardan qutulish kerak, bunaqa narsalarga yo'l qo'ymaslik kerak, bo'lmasa butun bir davrni, butun bir avlodni boy beramiz, yana hayya qilib urra qilib ketaveramiz, keyin yana bir necha yillardan keyin kimdir keladida, ey xaloyiq, jarni yoqasiga kelib qopmiz, bu yog'i jar ekan deydi, yoki bo'lmasa jarga qulagandan keyin ko'zimiz ochiladi, Alloh saqlasin bundan.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com/ozodlik radiosi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik to'lqinlarida siz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda O'zbekistonda 6 oyda 257 pedofil qamaldi. Andijonda IIB sobiq xodimlari qariyb 500,000 dollarni o'zlashtirganlikda gumonlanmoqda. O'zbekistonda aholi soni har kuni deyarli 2000 kishiga ko'paymoqda. Viloyatlarda ichimlik suvi narxi 2 barobarga oshirildi. Vazirlik O'zbekistonda guruch qimmatlashi to'g'risidagi xabarlarni inkor qildi. Unistream O'zbekistonda faoliyati to'xtatilganini rad etdi. Xitoyning bir oydan beri ko'rinish bermay qo'ygan vaziri iste'foga chiqarildi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. 2 kundan beri ko'rsatadiganlarning hammasi ko'rsatib, ko'radiganlarning hammasi ko'rib bo'lgan bir videoni ko'rsatishdan boshlamoqchiman bugungi ko'rsatuvni. Videoni ko'rsatishdan shaxsiy manfaatim bor. Gap shundaki, 4 yashar bir shumtaka nevaramni hech tarbiyalab bo'lmayapti. O'zi xuliganlar maktabi direktori. Direktor bo'lgani bilan oq nima-yu, qora nima hanuz bilmaydi. Buvasini, ya'ni meni 2 pul yo'maydi. Gapirsam quloq solmaydi. Lekin buvisi bilan meni televizorda tomosha qiladi. Opodida sen deb o'zimni ko'rsatadi barmog'ini televizorga nuqib. Buvaning o'zidan uning televizordagi tasviri obro'liroq. Televizordagi buvaga quloq soladi u. Xullas, hozir o'sha videoni ko'rsa, oq bilan qoraning farqiga yetib qolar degan umiddaman. Ko'ramiz nevaram bilan birga.
Hurmat qilish kerak ota-ona. Qolgan narsa o'zi bo'lib ketadi. Faqat yaxshi inson bo'lish kerak bo'ldi. Qilgan ishni qilma deganini qilish kerak emas. Qilgan ishni qilish kerak. Oq bilan qorani ajratib olinglar. Nima oq? Nima qora? Qaysi ish qilsam to'g'ri bo'ladi, qaysi ish qilsam noto'g'ri bo'ladi. Qilishdan oldin buni ish qilgandan keyin ertaga nima bo'ladi, shuni o'ylash kerak. Tushunarlimi? Do'kon kirib o'zi
Bu o'g'itni xuligan nevaram diqqat bilan eshitishiga, bundan keyin oqdan qorani adashmay ajrata olishiga ishonchim komil. Ko'rsatuvdan shaxsiy maqsadlarda foydalanganim uchun siz tomoshabindan uzr so'rayman, lekin savobi qilgan gunohimdan kattaroq bo'lsa kerak. Shaxsiy ishlardan endi ijtimoiy ahamiyatli mavzuni yoritishga o'tamiz. Bu ishda Bugun iqtisodiy tahlilchi Jamshid Muslimovning yordamiga tayanamiz. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum Sarvar aka.
Jamshid, hozir men sizga tabiiyki tomoshabinlarga ham ikki kishining suratini ko'rsataman. Birinchi suratdagi kishini tanisangiz kerak. Bu Milliy tiklanish partiyasi yetakchisi, Oliy Majlis deputati Alisher Qodirov va siz uni albatta tanidingiz. Mana bu kişini ise tomoshabinlarimizning ko'pchiligi tanimasa kerak. Bu kim bilasizmi Jamshid?
Bu Muhammad Yunus, Nobel premiyasini olgan Grameen Bank asoschilaridan biri. Bu endi mashhur odam, ayniqsa iqtisodchilar orasida bir mashhur kishilardan biri.
Ha, bu kishi Bangladeshlik Muhammad Yunus 2006-yilgi Nobel tinchlik mukofoti laureati. Alisher Qodirovning Nobel mukofoti laureatiga nima aloqasi bor deb hayron bo'layotgandir tomoshabin. Aloqasi bor va bugungi suhbatimiz shu haqda. Bugungi suhbatimiz ham boya videosini ko'rganimiz oq va qora haqida. Videoda aytilgan oq va qora haqida va bugun kambag'allikning oq va qorasi haqida gaplashamiz. Bu juda og'ir gap, katta gap. Shuning uchun oldin hozirgina ko'rganimiz video yuzasidan biror narsa degingiz kelib turgan bo'lsa aytib oling.
Qaysi video bo'yicha? Bog'cha videosi bo'yicha?
Bog'cha videosi bo'yicha agar bir narsa qolib ketdi-da shu aytadigan gapim.
Yo'q, mayli, gapim yo'q. Bu sharhlashga ham hojat yo'q menimcha.
Ayyasi. Xo'p, mayli, gapni Alisher Qodirovdan boshlaymiz. Jamshid, deputatning kambag'allik va kambag'allarga bilan bog'liq tunov kungi bayonotidan xabaringiz bordir. Mazmuni esingizdami?
Mazmuni esimda. O'zbekistonda kambag'allarning foizi ancha kamaydi. Lekin kim kambag'allik bu mag'lubiyat. Kim kambag'al bo'ladi? Kambag'al bu hunari yo'q, o'qishi yo'q, ishlashini bilmaydigan odam kambag'al bo'ladi. Davlat qanchalik harakat qilmasin, kambag'al o'zini ustida ishlamas ekan kambag'alligicha qoladi deb mana shu fraza bilan yakunlagan edi. Endi men hozir xotiramda.
Keling, hozir yo'q, men tayyorlatib qo'yganman, ana o'sha postini hozir to'lig'icha o'qiymiz.
Xalqaro mezonlarga ko'ra 7 yil avval 34% aholi kambag'al edi. 2023-yilda 14%ga kamaygan. Kambag'allik mag'lubiyatdir. Kim kambag'al bo'ladi? Harakati, ilmi, hunari yo'q odam kambag'al bo'ladi. Davlat qancha harakat qilmasin, mag'lublar kambag'al bo'lib qolaveradi.
Alisher Qodirovning 22-iyulda Twitterda e'lon qilgan bu posti bahs-munozaralarga sabab bo'ldi. Bahslar bosilib ham qoldi, biroq kambag'allik muammosi yo'qolib qolgani yo'q. Bugun Jamshid, siz bilan kambag'allik taqdirmi yoki undan chiqsa bo'ladimi degan savol javobini izlamoqchiman. Avval savolimga ha yoki yo'q tarzida javob bering. Keyin uyog'ini mayda chaynaymiz. Taqdirmi kambag'allik yoki chiqsa bo'ladimi?
Muhammad Yunusning gapi bilan tushuntirishga harakat qilaman va buning fikriga qo'shilaman. Aytadiki, bu kambag'al bo'lib kambag'allik bu nafaqat bu ichki omillar sababli, balkim tashqi omillar sababli. Avvalambor nima muhitda, nima sharoitda inson tug'ildi, qanday imkoniyatlari mavjud edi va uning mana shu qashshoq darajada, quyi darajada qolib ketishiga sabab ijtimoiy holat, ijtimoiy muhit ning o'rni juda ham katta, asosiy o'rinni mana shu egallaydi. Va shuning uchun ham kambag'allik bilan kurashganda ijtimoiy, ya'ni jamiyat, davlat, jamiyat, jamoatchilik bari hamma bir yoqadan bosh chiqarib bu bilan kurashish kerak. Ya'ni bu narsani kambag'alning bo'yniga yuklab qo'yish kerak emas. Endi taqdirmi deyilganda juda bu murakkab bir falsafiy yoki diniy masalaga kirib ketib qolishimiz mumkin. Hattoki ilmiy jihatdan qaraydigan bo'lsak, kompleks omillarni hammasini tahlil qilib buni eng katta asosiy omil mana shu deyish juda ham qiyin, chunki individuallik ham bor, lekin umumiy holatni olib qaraydigan bo'lsak, men Muhammad Yunusning fikriga mutlaqo qo'shilaman. Bu ijtimoiy jamoatchilikning muammosi.
Yana bir narsani hisobga olish kerakki, Muhammad Yunus o'zi yashab turgan mamlakat Bangladesh iqtisodiy ijtimoiy ahvoli o'ta abjor bo'lgan mamlakat misolida aytyapti bu gaplarni va Bangladeshga qaraganda O'zbekistondagi ahvol menimcha ancha durust. Bangladeshga qiyoslaganda.
Agar dinamika bo'yicha qiyoslaganda, Bangladesh ancha ilgarilab ketgan. Dinamika, ya'ni harakat bo'yicha, trend bo'yicha qaraydigan bo'lsak, endi unutmasligimiz kerakki, 165 million aholi juda ham zich joylashgan. ya'ni hududiy vaziyati juda og'ir, lekin dinamika nuqtai nazaridan qaraydigan bo'lsak, ularda ijobiy o'zgarishlar bor.
Dinamika yaxshi bo'lishi mumkin, lekin o'rtacha Bangladeshli bilan o'rtacha O'zbekistonlikni ahvolini solishtirsam, menimcha O'zbekiston oldindaroq.
Bilmadim, o'ylaymanki bu farq yaqinda borib kamayadi, borgan sari shu Bangladeshning mening iqtisodiy intuitsiyam shu narsani ko'rsatyaptiki, O'zbekiston bu ketishda ketaversa, Bangladeshning shu 70-yinchi yillardagi holati juda ham og'ir, dunyoning eng qashshoq davlatlar qatoriga kirish holatiga qarab ketyapti. Bangladesh esa bu mana shunday ketaverishda albatta bu ilgarilab ilg'or holatga kiradi va umuman janubiy Sharqiy Osiyoda iqtisodi eng katta mamlakatlardan biri hisoblanadi. Adashmasam Hindistondan keyin turadi.
Bangladeshga va Muhammad Yunusni
nihoyatda ko'p.
Muhammad Yunusni tajribasiga alohida yana qaytamiz. Hozir yana deputat Qodirovga qaytaylik. Deputat Qodirov aytgan ko'rsatkich, ya'ni O'zbekistonda kambag'allik darajasi 14% ga tushgani aslida yangi gap emas. Bu haqda joriy yil yanvarida 2022 yil natijalariga bag'ishlab prezident o'tkazgan yig'ilishda ham aytilgan edi. Oldingi yilga nisbatan qisqargan 3% absolyut raqamda 1 million kishi ekanligi aytilgan o'shanda. Lekin bu gapdan keyin kechagi suhbat yodimga tushib ketdi. Kecha Abulqosim Mamarasulov bilan Jizzaxda yashaydigan yozuvchi Abulqosim Mamarasulov bilan gaplashdik va u suhbatda ana o'sha hokim yordamchilari kambag'allik bilan bog'liq muammolarni shu qog'ozda hal qilib qo'yayotgani to'g'risida gap bo'ldi kecha va shuning uchun ana o'sha 1 million kishiga ozaygani haqidagi bayonotlarga nisbatan qandaydir bir shubha bor. Nima bo'lganda ham bu qisqarishni tushunish uchun avval kambag'allik nima degan savol javobini bilib olish kerak. Jamshid, kambag'allik o'zi nima? Kimni kambag'al deymiz? Bu holatning dunyoda qabul qilingan mezonlari qanday-u O'zbekistonda qanday kriteriyalardan kelib chiqiladi?
Mezonlari ko'p. Shulardan biri inson qanchalik yetarli darajada oziqlanyapti. Bu yerda oziqlanayotgan deyilganimizda yetarli moddalar u iste'mol qilyapti. Shundan, ya'ni qancha oqsil, qancha vitamin yetarli darajada qabul qila olyaptimi, yo'qmi? Undan tashqari oddiy kommunal xizmatlariga qanchalik unda bor, bu suv, toza suv, gaz, elektr quvvati bilan qanchalik ta'minlangan va shunga o'xshash turli xil ko'rsatkichlar bor. Lekin shaxsan mening tasavvurimdagi eng kambag'al odam o'zi uchun bo'sh vaqt ajrata olmayotgan odam deb hisoblayman. Agar u tunu kun majburan faqat tirikchilik g'amida bo'ladigan bo'lsa, faqat oziq-ovqat, o'zini ovqat bilan ta'minlash va elektr quvvati bilan yoki issiqlik quvvatini ta'minlash ilinjida yurish bilan mashg'ul bo'lishga mahkum bo'lgan odam qashshoq va kambag'al odam deb hisoblayman. Menimcha bu yetarli, menimcha
umuman olganda bo'sh vaqti bormi yo'qligidan kelib chiqiladigan bo'lsa, qandaydir bekorchi bir tanbal eng boy odam hisoblanar ekanda kambag'al emas degan.
Gap bekorchi bo'lmaydi. Inson o'zida o'zi uchun bo'sh vaqt bo'ldi degani o'zining sog'lig'iga e'tibor beradi, o'zining shu bilimiga, qiziqishlariga e'tibor beradi. Ya'ni hayot yashash sifat tarzi, hayot tarzining sifati ya'ni yuqorilashadi, sayohat qiladi, kitob o'qiydi, siyosat bilan qiziqadi. Juda ko'p, ya'ni haqiqiy insoniy hayotda bu. Hayvoniy hayot qanday? Bu yeb, ichish, ko'payish bilan yashash. Bo'sh bo'lganda hayvon nima qiladi? Uxlaydi, chunki energiya quvvatini himoya qilish, tejash kerak. Inson esa bo'sh vaqti paydo bo'lganda haqiqiy insoniy hayot bilan yashay oladi. Agarki bunga erkin vaqti bo'lmasa, u demak shu majburlikka mahkum bo'lgan odam hisoblanadi. Mana shu aslida kambag'allik.
Bir necha yil oldin o'sha xalqaro talablar darajasida aytilardiki, bir kishi bir sutkada aytaylik $2 yo $1 pul topish kerak. kamida degan talablar, mezonlar bo'lardi. Endi keyingi yillarda birdan inflyatsiya butun dunyo bo'ylab kuchayib ketdi, balki bu raqamlar ham eskirib qolgandir. O'zi umuman mana shu pul bilan bog'liq o'lchami bormi xalqaro talablar darajasida?
Endi bu savatchaga qarashadi, ya'ni o'sha iste'mol savatchasi qancha qiymatga ega bo'lyapti. Endi xalqaro deyilganda bir tavsiyalar bor, rekomendatsiyalar bor, turli xil shu xalqaro moliyaviy fondlar tarafidan tavsiyalar beriladi, chunki individual yondashilish kerak. Ma'lum bir valyutaga bog'lab qo'ygani bilan yana shu valyutaning paritetiga, ya'ni uning quvvatiga qaraladi, chunki O'zbekistondagi dollarning quvvati deylik Yevropadagi yoki Amerikadagi dollarning quvvati chalik emas, u har xil. Shuning o'ziga xos bir murakkab hisob kitobi bor. O'zi yana bir hozir esimga tushdi, Qidir Nazar Ollaqulov ham o'zlarining shu siyosiy faoliyatlarini boshlaganlarida mana shu masalani ko'targandilar. Ya'ni kambag'allik kriteriyalarini aniq tiniq belgilab olishimiz kerak. Uni hattoki agar adashayotgan bo'lsam uzr, shu qonun darajasiga olib chiqib mana shuni shu ya'ni o'lchovni biz belgilab borsak, shu o'lchov asosida shu aholining hayotini biz o'rganadigan bo'lsak, shunga yarasha siyosatni, iqtisodiy, ijtimoiy siyosatni belgilay olamiz deb endi u kishi
shunday gap bo'lgan edi. Shunday gap bo'lgandi. Qarang, O'zbekistondagi kambag'al, Fransiyadagi kambag'al, Amerikadagi kambag'al, Zimbabvedagi kambag'al hammasi bir xilmi yoki farqi bormi bu kambag'allarni?
Bir xillik qanday? Bu yerda
topish tutishiga turmush darajasiga qarab deyapman-da.
Bu yerda imkoniyat darajasiga qarash kerak. Ya'ni Zimbabvedagi shu kambag'allik, uni ekologiya, siyosiy muhit juda ham og'irligi, ya'ni imkoniyat topa olmasligi, davlat yoki ijtimoiy bir qo'llab-quvvatlov tizimlari ishlamasligi. Endi Fransiya yoki Amerika Qo'shma Shtatlariga qaraydigan bo'lsak, turli xil u yoki bu shtatda turli xil dasturlar bor, ijtimoiy fondlar bor, ya'ni yordam berish mavjud. Undan tashqari aholi soni yaxshi ta'minlangan, aholi soni katta bo'lganligi uchun kim kechakda umuman muammo, rivojlangan mamlakatlarda shu kambag'al qashshoq odamlar orasida kiyim kechak masalasi hal qilingan, hattoki oziq-ovqatda ham hal qilingan, topiladi, ya'ni fondlar bor. Ya'ni bu yerda kambag'allar u yoki bu mamlakatning dagi kambag'al o'rtasida qanday farqlar mavjud deyilganda, bu yerda imkoniyatlar nuqtai nazarda, ya'ni o'sha bazaviy ehtiyojlar ta'minoti nuqtai nazaridan farq qilinadi. Juda bir kompleks masalada, misol Yevropa va Amerikadagi qashshoq bilan Zimbabve va O'zbekistondagi bilan solishtirish juda ham qiyin. Har xil holat sabablari ham har xilligini ko'ramiz, omillarini ham har xilligini ko'ramiz.
Xo'p, yaqinda 13-iyulda Davlat statistika qo'mitasi 2022-yildagi inflyatsiya darajasidan kelib chiqib, 2023-yil uchun hisoblangan minimal iste'mol xarajatlari qiymati bir oyda kishi boshiga 568 ming so'mni tashkil etishini e'lon qildi. Kishi boshiga bir oyda 568 ming so'm. Davlat Statkom xabarida bunday deyilgan.
Jahon tajribasida minimal iste'mol xarajatlari ko'rsatkichidan kambag'allik chegarasi sifatida foydalanish keng tarqalgan bo'lib, mazkur ko'rsatkichdan davlatning moddiy va boshqa ijtimoiy ko'maklarga muhtoj aholining maqsadli target guruhini aniqlash, mamlakatning kambag'allik chegarasini belgilashda foydalanish va bunda target guruhdagi aholining real iste'mol xususiyatlari va talablarini inobatga olishda mezon sifatida foydalaniladi.
Biz uzunroq parcha keltirdik Statkomni izohidan. Jamshid, Statkomni bu izohidan shu kunda O'zbekistonda bir oyda kishi boshiga 568 ming so'mgacha topadigan oila kambag'al oila hisoblanadi deb tushundim. To'g'ri tushundimmi shuni?
Iste'mol savatchasining minimumi ko'rsatilgan, lekin kambag'al degani undan ham undan ham ko'proq daromad topgan holatida ham kishi boshiga baribir kambag'al hisoblanishi mumkin. agar adashmayotgan bo'lsam,
yo, izohdan tushunilishi shu. Bundan ko'proq topadigan, masalan, 2 so'm ko'p topadigan o'zi nimaga kambag'allar qatoridan chiqqan hisoblanib qoladi-da.
Bilmadim, to'g'risi aytsam, bu ularning maqolasini, materiallarini tahlil qilganim yo'q, o'rganganim yo'q. Bu yerda ikkisini ko'proq topsa kambag'al hisoblanadimi, yo'qmi? O'zi korzina hisoblashdan maqsad minimal oylikni, oyliklarni belgilash, minimal oyliklar asosida shtraflar, jarimalar belgilanadi va hokazo turli xil shu iqtisodiy yoki ijtimoiy maqsadlarda mana shu korzinkaning qiymatini belgilashdan kelib chiqishadi. Bu metodologiyasiga qarash kerak. Bu metodologiyasini umuman tushuntirib berilgan bu yerda. Lekin mana oddiy odamlarni o'zidan so'rash kerak-da. Mana so'raganda, hop siz deylik kishi boshiga oyiga 500 ming topadigan bo'lsangiz, qanchalik ta'minlangan bo'lasiz deb so'ralganda ham bu yerda shaharda bir javob bunday bo'lsa, qishloq yoki boshqa hududlarda boshqacha javob olish mumkin bo'ladi.
Endi hozir albatta ko'proq topadi. Bu oddiy o'sha kunlikka chiqadigan ishchilar ham menimcha shu kunda 10 dollardan kamga ishlashmayapti.
Bo'lishi mumkin.
Plan qani? O'sha hukumat juda past qo'ygan emasmi? 500 580 ming deyapti.
Eskitdan ular past qo'yishadi. Eskitdan shunaqa past olinadi. Nimaga bunaqa past olasizlar deyilganda, go'yoki bir jarimalarni kattalashtirmaslik uchun bir shunaqa bahona, kulgili bahona eshitgan edim. Lekin asosiy maqsad siz o'sha avval shu boshida keltirganimizdek kambag'allik, qashshoqlik foizini pastroq kamayayotganligini ko'rsatish osonroq bo'lishi uchun. Lekin bunaqa narsaga bir juda bir sovuqqon qaraladi aslida. Men eslayman, hozir esimga tushib ketdi. Shu 10 dollar oygami kuniga topadi deganingizda, shu institut bitirganimda 97-yilda shu iqtisodiy boshqarmaga bir oddiy iqtisodchi bo'lib ishga kirganimda, oyligimni dollarga real kursiga chaqqanimda 11 dollar ham chiqmasdi. Oyligim. U paytda to'g'ri dollarning quvvati balarroq edi, lekin baribir 11 dollar hech narsa emas edi. Bitta ko'ylak, bitta shim olsa bo'ldi. Hatto obedga pulimiz yetmasdi. Bu davlat xodimlarining oyligi. Hozir endi oshgan albatta, lekin inflyatsiyani, dollarning inflyatsiyasini ham inobatga olish kerak. Lekin shunaqa bir ya'ni nima desamkin, xalq bunga ko'ngan degan shunaqa bir tasavvur bor-da. Bu narsaga qancha bir undan ham pastroq ko'rsatsa ham hech kim hech narsa
hech qanday ta'siri yo'q. Masalan, qarayinda, mana men tushunganim, agar oyiga kishi boshiga 568 ming so'mgacha topadigan oilani, kishi boshiga 560 ming so'mgacha topadigan oilani kambag'al oila desak, unda qanday oilani masalan qashshoq deb hisoblaymiz? O'zbek tilida kambag'al bilan qashshoqning farqi bor. Lekin aftidan iqtisodiyotda farqlanmaydi shekilli bu narsa.
Iqtisodda, iqtisodiy fanda turli xil oqimlar, yo'nalishlar mavjud. Ba'zi bir shu ijtimoiy holatga e'tibor beradigan shu tarmoqda nishita deydi, o'sha qashshoqlik darajasi ham belgilanadi. Ingliz tilida starving, ya'ni o'lay deydigan darajaga kambag'al bo'lib qolgan qatlamini ham ma'lum bir klassifikatsiya qilishadi, ya'ni oziq-ovqat uchun harakat qilayotgan. Endi juda bir katta mavzu, buni aynan shu sohaning mutaxassisi bo'lmaganligim uchun menga qiyin bu haqda gapirish. Lekin shu iqtisodiy fanning asosiy shu, ya'ni nazariy iqtisodiy fanning mavzulardan biri, o'zi iqtisodiy fan ham mana shu mavzu asosida paydo bo'lgan. Qanday qilib millatlar, xalqlar boyiydi, qanday qilib kambag'allarni yordam berish kerakki, resurslarni shunday taqsimlab ta'minlash kerakki, odamlarning hayot tarzi normal darajasiga ko'tarilishi kerak degan bahs asosida o'zi iqtisodiy nazariya paydo bo'lgan, o'zi asosiy mavzulardan biri. Endi men ko'proq moliya sohasida, biznes bilan bog'liq bo'lgan sohada mutaxassis bo'lganligim uchun bu unchalik ko'p narsa bilmasligim mumkin. Lekin o'z vaqtida shu Muhammad Yunusning loyihasiga o'xshagan bir loyihalarni ko'rganman mikrokredit loyihalarini, ozgina tasavvurim bor bu
haqda. O'sha tasavvurlaringizni gaplashamizda bugun asosiy suhbatimizning asosiy savolini unutmaylik. Savol bu edi. Kambag'allik taqdirmi yoki undan chiqsa bo'ladimi? Keling shu o'rinda deputat Alisher Qodirovning postidagi gapni yana bir marta o'qiylik.
Kambag'allik mag'lubiyatdir. Kim kambag'al bo'ladi? Harakati, ilmi, hunari yo'q odam kambag'al bo'ladi. Davlat qancha harakat qilmasin, mag'lublar kambag'al bo'lib qolaveradi.
Deputatning bu gapini ko'pchilik og'ir oldi. U kishi bilan mahalliy nashrlar bahslar ham uyushtirdi. Biroq Alisher Qodirovning fikrini quvvatlaganlar ham bor. Yillardan beri homiylardan tushadigan pullar hisobiga kambag'al oilalarga moddiy yordam uyushtirib kelayotgan farg'onalik bloger Dima Qayum Alisher Qodirovning fikrini quvvatlab bunday yozdi.
Muzdekkina yoki issiqqina ofisda kambag'alni o'ylab post yozayotganingizda men 20 mingdan oshiq kam ta'minlangan kambag'al qashshoq oilalarning xonadoniga kirdim, kiryapman. Ko'pining ahvoli o'sha-o'sha, o'zgarayotgani oz.
Dima Qayumning hozir parchasini keltirganimiz posti davomida yozishicha hukumat tomonidan o'sha kambag'allarga tikuv mashinasi, har xil uskunalar, kreditlar berildi. Shu paytgacha berilyapti ham. Ammo ular ishlatmay sotib, pulini bo'lmag'ur narsalarga sarflab yubormoqda. Kambag'allarga berilgan gektarlab issiqxonalarni ahvoli ayanchli deb yozdi Dima Qayum. Alisher Qodirov bilan uning ham fikri Dima Qayumga e'tirozingiz bormi?
Avvalambor shu Alisher Qodirovga bitta e'tirozimni aytaman. Bilimsiz kambag'al bo'lib qoladi, hech narsaga erishmaydi deb aytayaptilar. Yo'q, bundoq ko'rmadikmi biz? Bilimsiz katta mansablarga ega bo'lish mumkin. Xalqaro har xil anjumanlarda turib O'zbekiston nomidan speechwriterlar yozib bergan nutqlarni o'qib berishi mumkin. Juda bir katta ofitserlik general-generalga o'xshagan shunaqa lavozimlar olishi mumkin. Maxsus bilim olmay, maxsus hunarni amalda ko'rsatmay, katta-katta korporatsiyalarga, kompaniyalarga monopolist rahbariga aylanib qolishi mumkin. Lekin ularni bir qandaydir haqiqatdan ham juda bir chuqur bilim olib va shu bilimini amalda ko'rsatganligi uchun emas, balkim kimnidir qarindoshi bo'lganligi uchun shunday marralarga ko'tarilganligini ko'rdik. Mana bu e'tirozimning boshqa e'tirozlari ham bor, lekin boshqa odamlar aytdi, shuni ham bir aytib qo'ymoqchi edim. Endi Dima Qayumov fikriga qaytadigan bo'lsak, bu bor narsa haqiqatdan ham ma'lum bir tabaqada odamlar qanchalik go'yoki qanchalik yordam bermang, baribir ular o'zining holatidan chiqib keta olmaydi degan bir shunaqa holatlarni uchratish mumkin. Lekin bu holatga kelib qolish uchun ham bu ijtimoiy vaziyatning ta'sirini bilish kerak. Avvalambor bu yerda mana endi psixologiya maydoniga kirib ketyapmiz. Выученная беспомощность dedi. Ya'ni o'rganib qolingan qodirsizlik. Endi tarjima uchun uzr, lekin o'rganib qolingan, ya'ni shunaqa bir inson o'rganib qoladi, o'ziga ishonchini yo'qotib qo'ygan bo'ladi. Ich-ichidan ishonmaydi shu narsa
haqiqatda. Va yashayotgan sharoitini, yashayotgan atrof muhitini xuddi shu norma sifatida qabul qilishni boshlaydi-da.
Norma sifatida qabul qilishni boshlaydi, chunki bundan tashqari u ko'radiki, haqiqiy rivojlanib boyib ketgan odamlar kim ular? Hokimning falonchisi, qismadonchisi, shunaqa ko'rgandan keyin ko'z oldida bu narsa doimiy ko'rgandan keyin, demak, bu yo'l mana shu iste'molni ta'minlab qo'ysam bo'ldi. Va ularning esingizdami shu bo'sh vaqt haqida gapirdik. Inson bo'sh erkin bo'sh emas, erkin vaqti bo'lganda ozgina tafakkur qiladi. Tafakkur bo'lmagandan keyin uning insoniy hayot chegarasi bu shu to'y hashamatlar bilan o'lchanadigan bo'lib qoladi yoki bir oddiy narsalar bilan o'lchanadigan bo'ladi va yuqoriroq bir qandaydir o'zgarish haqida xayoliga ham kelmaydi, fikri ham kelmaydi. Bu haqiqatdan bu muammo bor, lekin bu narsani da ham yordam berish kerak. Ya'ni shunchaki pul emas, ya'ni smart money degan moliyada shunaqa bir tushuncha bor. Quruq pul emas, balki bilim qanaqadir bir ko'nikma shakllanishiga, tasavvurlar shakllanishiga yordam beradigan bir tizim bo'lish kerak. Bu tizimli ish. Shunchaki Muhammad Yunus ham shunchaki kredit berib yordam bermagan. Gap u kredit berishda emas. Bu o'ziga yarasha.
Nimada unda? Men Dima Qayyumdan parchani bekorga keltirganim yo'q. Sitatani bekorga keltirganim yo'q. Endi yillardan beri tomoshabinlarimiz bilsa kerak, ancha-muncha men Dima Qayyum bilan suhbatlashib kelaman va u kishini chindan ham ana o'shanday xayriya yordamlarini yetkazib berish faoliyati borligini bilaman. Bu har bir qilgan aksiyasidan foto hisobotlarni, video hisobotlarni berib boradi va ana vaziyatni ichidan bilgani uchun shu gaplarni aytyapti va men unga ishonyapman-da. Bu yordamni yana qanaqa shakli borki, hukumat masalan jamiyat o'sha shaklni ko'rmayapti va ular o'sha berilgan tikuv mashinasini olib chiqib sotib olishni o'rniga ishlatishni boshlashsin. Nima qilish kerak yana?
Bu juda ham bir kompleks ishlar. Keling yana shu Muhammad Yunusov misolida gapiradigan bo'lsak, menimcha tushunarliroq bo'lsa kerak. Muhammad Yunusov emas, balkim shu Bangladesh misolida qaraydigan bo'lsak. Chunki bu haqiqatdan biz uchun ibratli misol, o'ta qashshoq mamlakatlardan biri bo'lgan shu 70-80 yillarda jahon bo'yicha xo'p Muhammad Yunusovning loyihalari mikrokredit, ya'ni kichkina kredit berish orqali shu aynan ayollarga bergan, chunki ayollarda mas'uliyat ko'proq bo'ladi degan. O'zi umuman o'sha hududlarda qarz olish juda keng yoyilgan va shu qarz asosida jinoyatchilik juda bir qarz oldi berdisida jinoyatchilik ko'payib ketgan joylar bo'lgan va shu kichkina kredit berish bilan birga kredit nima uchun beriladi? Ay shu tikuv mashinasi uchun yoki shu sigir sotib oladi yoki tovuqlarni sotib oladi. Xo'p, shuni berishdan oldin qanday qilib sen shu pulni yana tiklamoqchisan? Qanday qilib shu daromad topmoqchisan? Keyin bilmaydi, o'rgatadi hisob-kitob qilishni. Shu biznes planga o'xshagan bir shu loyihalar qilinadi, o'rganiladi. Ya'ni bu yerda shu odamlarda fikrlash, ya'ni iqtisodiy fikrlash, tejash, rejalash kabi ko'nikmalar asta-sekin hosil bo'ladi. Mana shu yo'l bilan ham bir odamlarni tarbiyalashga bir katta hissa qo'shgan.
Endi Bangladeshni yana kengroq kerak, treninglar o'tkazish kerak degan gap. Muhammad Yunus bugungi suhbatimizni o'sha Bangladeshlik banker bugungi suhbatimizni bosh qahramonlardan u kishiga yana qaytamiz u kishini o'tkazgan ishlariga. Shu o'rinda hozir esa shu o'rinda bir prezident Mirziyoyev shu yilni 25 yanvarida o'tkazgan yig'ilishda aytgan gaplardan birini eslaylik.
Misol uchun Andijon viloyati joriy yilda investitsiya loyihalari hisobiga 40,000 paxta va g'alladan bo'shagan yerlarni aholiga bo'lib berish hisobiga 75,000 va mavsumiy ishlar orqali 200,000 mahallalarda mikromarkazlar tashkil etish, sanoat zonalarida ishlab chiqarishni kengaytirish va markaziy ko'chalarni xizmatlarga ixtisoslashtirish, savdo servis obyektlarini barpo etish hisobidan 135,000 oilaviy tadbirkorlik dasturlari doirasida ajratilgan kreditlar hisobidan 20,000 ish o'rinlari yaratishni reja qilgan.
Prezidentdan sitatani ataylab uzun oldim, butun kompleks iloji boricha albatta bitta abzatsdan bir necha barobar katta, hech yo'q bitta abzatsni to'liq oldimki, shu qilinayotgan choralarni ko'lami ko'rilsin deb. Baribir bularni barchasi rejalar. To'g'ri, bu rejalar ijrosi qanday bo'layotgani boshqa masala. Lekin Mirziyoyev davlat tepasiga kelganidan beri shu haqda ko'p gap bo'ladi. Tovuq boqib har kuni 50 tuxum olish haqidagi gapidan boshlang, eslashni masalan Jamshid. Biroq kambag'allikning real darajasi, agar bir oyda kishi boshiga 568,000 so'mdan kelib chiqib belgilanishini inobatga olinsa, hanuz baland qolyapti, real daraja. U aytilayotgan 14%ni aytmayapman, real vaziyatni. Boyadan beri izlayotganimiz savolni yana boshqacha shaklda beryapman-da. Xato nimada? Xato qayerda?
Xato shu yozilgan rejalarga haqiqatdan ham chin dildan, qalbdan yondashmaslikda. Bu narsa qog'ozda qolib ketadi. Bir aytgani tushuntirib bergan edim, chora va tadbirlar jadvallari tuziladi va shu chora va tadbirlarni amalga oshiruvchilardagi vakolat yetarli darajada vakolat bo'lmaydi, chunki to'laqonli vakolat bu shu zo'ravon hokimlar qo'lida va qarindoshlarning qo'lida ta'siri ostida bo'ladi. Shuning uchun bu amalga oshishiga men uncha ishonmayman. Bunga o'xshagan juda bir iltiroq tadbirlar ko'p bo'lgan. Lekin umuman olganda yondashuv to'g'ri, shu sanoatni rivojlantirish, ijtimoiy xizmatlar doirasida ish joylarini ta'minlash bu juda ham zo'r, yaxshi ish. Lekin mana yaqindagina Ozodlik o'zi taqdim qilgan suv masalasida shu Demaqoyimga ham shu savoldi. Demaqoyim biladilar nima suv bilan nima bo'layotganligini. Qanchadan qancha fermerlar suvga muhtoj, suv bo'lmasa qanaqa qilib ekin ekadi? Yoki yana shu issiqlik teplitsalar qilgan, ochib qilgan, u gaz bilan ta'minlanmasa qanaqa qilib rivojlantiradi? Bu yerda juda katta infrastruktura muammosi. Biz to'g'ri tushunishimiz kerak, bu mikrokredit masalasi kambag'allik, qashshoqlik muammosida ozgina emas, yaxshi yengillik beradi, lekin muammoni mutlaqo yengib bo'lmaydi. Ya'ni Bangladesh misoliga qaytadigan bo'lsak, Bangladeshning qashshoqlikdan darajasi ancha kamayganligiga va sifat hayot tarzining yaxshilanishiga sabab industrializatsiya ham bo'lgan. Bu jihatini ham gapirishimiz kerak. Katta sanoat komplekslari haqiqatan ham qurilgan. Bu trikotaj sanoatida shu yo'nalishida juda katta kompaniyalar, juda sifatli
yetakchi davlatlardan biri to'qimachilik va tikuvchilik sanoati bo'yicha Bangladesh.
Juda katta yaxshigina ish joylar va iqtisodiy holatni yaqinlashgan. Bir ya'ni muhim narsada Sarvar aka, mikrokredit kimga beriladi? Tadbirkorlarga beriladi. Tadbirkorlik ruhiyatiga, imkoniyatiga, shu talantiga ega bo'lgan odamlardagina ishlaydi. Bu unda tadbirkorlikka moyilligi bo'lmasa, albatta tikuv mashinasini sotib olishgacha borishi mumkin. Sanoat rivojlansa, komplekslari rivojlansa, bu tadbirkorlikka talanti bo'lmagan odamlar, bunaqa odamlar juda ham ko'p. Shaxsan menda bu talanti yo'q. Bu omma, bu juda oz sonli odamlardagina bu tadbirkorlik iste'dodi bo'ladi. Lekin shu ommani ish bilan ta'minlashni o'zi juda katta narsa. Yana shu Bangladesh misoliga yana qaytadigan bo'lsak, ularning hukumati shunaqa narsaga erishganki, Amerika Qo'shma Shtatlarida o'sha vaqtida boj imtiyozlarini ola olishgan Amerikadan. Toki ularning mahsulotlari shu G'arbiy Yevropaga va Amerika Qo'shma Shtatlariga erkin kirib borsin. Shu Bangladeshga yordam beramiz deb haqiqatda ham shu imtiyozlarni berishgan.
Boyadan beri
tarmoqli siyosatda.
Bu adam beri bir necha marta o'sha Muhammad Yunusni Bangladeshlik Muhammad Yunusga qaytib murojaat qilyapmiz. Shu kunda yoshi 83 ga chiqqan Muhammad Yunus Bangladeshlik musulmonlardan bankir, iqtisodiyot professori. 2006 yili u aholining quyi qatlamini ijtimoiy va iqtisodiy rivojlantirish yo'lidagi harakatlari uchun Nobel tinchlik mukofoti bilan taqdirlangan. Keling, Jamshid, Muhammad Yunusni mana bir necha marta u yerdan bu yerdan nima qildik, esladik, bir sistemali eslaylik, u kishi nima qildiki shu qadar nufuzli mukofotga loyiq topildi?
Chunki Muhammad Yunus taqdim qilgan model boshqa joylarda ham qo'llanila boshladi, shu qashshoq mamlakatlarda, hattoki O'zbekistonda ham qo'llanilganligini men ko'rganman. Shu vodiyda, Andijonda shu banklar, ya'ni xalqaro Yevropa hamkorlik va rivojlanish taraqqiyot bankining kredit liniyalari orqali mana shunda mikrokredit amaliyotlari praktikada bo'lgan va men bu narsani ko'rganman. Bu qiziq tafsilotlari ham bor.
Alohida Andijonda ko'rganingizni keyin aytib berasiz. O'zi Muhammad Yunus Bangladeshda nima qildi?
Bangladeshda qilgan ishi shu bo'ldiki, shu qishloq joylarda qashshoq aholi yashaydigan joyda mikrokredit berishni yo'lga qo'ydi. Ungacha oddiy banklar kredit bergan va banklardan tashqari nobank kredit oldi berdisi juda keng tarqalgan. Money sharks deydi yoki loan sharks, ya'ni akulalar, qarz akulalari, ya'ni foizga kredit beradi, qaytarib bermasi bor, urib dabdalasini chiqaradigan, mana shunga o'xshagan jinoyatchilik juda keng tarqalgan. Lekin shu u kishi Muhammad Yunus o'zining tajribasida ko'radiki, oddiy odamlarga oz katta miqdorda emas, ozgina pul berib, ma'lum bir loyihaga, ma'lum bir ishga berib, juda imkon boricha foizini ham pasaytirib berib va unga yordam bersa, maslahatlar bilan yordam bersa, bu nafaqat kreditni qaytarilishini ta'minlaydi. Bir tarafdan kredit ham qaytariladi, ikkinchi tarafdan u kambag'al odam ham o'zining hayotini to'g'irlab oladi degan shu tasavvur asosida u biznes quradi. O'zi iqtisod fani bo'yicha u professor odam va Dima Qayumga ham maslahat berardim. U shu odamning kitoblarini Dima Qayumga o'zi kitob o'qishni ko'p tavsiya qilaman. Ayniqsa shu odamning kitobini topib o'qib chiqishni, kambag'allikning sabablarini yaxshi tushuntirib bergan odam. Chunki u odam ham amaliyotchi, nafaqat muzdakkina ofisda o'tirgan, balki real ishlarni bajargan odamlardan biri. Tavsiya qilaman. Xo'p, endi mana shunday mikrokredit, yana bir qiziq tarafi shuki, u berayotganda ayollarga beradi, erkaklarga bermaydi. Chunki ayollar ko'proq mas'uliyatli bo'ladi. Chunki ayollar erkaklarga nisbatan o'zining bolalari, farzandi, uy o'chog'ida ko'proq qayg'uradi degan tasavvur bilan shu ayollarga berishni prioritetga qo'yadi. Va haqiqatan bu yerda suiist yordam bo'ladi juda ko'p odamlarga, bu fakt. Lekin shu bilan birga xuddi Dima Qayum aytayotgandek muammolar ham bo'lgan. Ya'ni bu kreditga olyapman shu sigir sotib olish uchun yoki tovuq olish uchun yoki tikuv mashina olish uchun deb kreditga pul olib, u buni pulini hashamatli to'yga ishlatib yuborganlik holatlar ham bo'lgan bu narsa.
Endi qarang, xuddi siz aytayotgan narsani shaxsan men o'zim ham o'sha Qirg'izistondagi tanishlarim misolda ko'p ko'rdim, ko'p duch keldim shu narsaga. O'sha Muhammad Yunus taklif qilgan u Bangladeshda joriy qilgan tajriba Markaziy Osiyo mamlakatlarida ham keng qo'llanilishni boshlagan keyingi yillarda. Siz aytdingiz, mana Andijonning tajribasini aytib berarsiz, boshlagandingiz, men to'xtatib qo'ydim. Aytarsiz, lekin men masalan o'zim yurtdoshlarim misolida ko'rdimki, o'sha mikrokreditni oladi-da, to'y qilib yuboradimi? Bir boshqa bir ma'rakaga ishlatib yuboradimi? Keyin yana oylar davomida o'sha kreditini qaytarish uchun yana 1000 so'm bo'lsa, uni 1200 so'm qilib to'lash kerak yoki shunaqa bo'lyapti-da, Bangladeshda bo'lgan emasmi bunday?
Bo'lgan bunday holat, shu nuqtai nazardan ham tanqid qilishgan, lekin yordamga qancha odamlar foydalangani va qancha odamlar bundan suiiste'mol qilganlarini solishtiradigan bo'lsak, albatta yordam topganlar ko'proq, juda ham ko'proq. Va bu yerda mana shu xatoni oldini olish uchun qilinadigan tadbirlar va choralar bir qiziq bir amaliyotda. Bank shunchaki kredit beraversa, chiroyli kimdir biznes plan yozib beradi, chiroyli qilib yoki shu bank xodimiga pora beradi, bank xodimiga pora beradi, keyin kreditni oladi, yeyoradi, uni qoplash uchun yana kredit oladi. Bu bunday holatlar, bunda suiiste'mol bo'lish afsuski bu sohada juda keng yoyilgan. Endi agarki bu narsani shunchaki pul emas, balki smart money, ya'ni aqlli ravishda pul berilsa, berilayotganda ma'lum bir loyihaga, hisob-kitob qilingan loyihaga berilsa va berilgandan keyin kredit inspektori shu qarz olgan shu odam bilan birga ishlasa, nima bo'lyapti, moliyaviy holating qanday, savdoing o'xshayaptimi, nima yordam kerak, nimada qiyinchiliklar bo'lyapti, nimada muammo bo'lyapti, balki yana qo'shimcha berish kerakdir, balki yo'l ishni boshqacha olib borish kerakdir deb ruschasiga qilib aytgandek сопровождение bilan olib borsa, butunlay boshqacha natija bo'ladi. Agarki u haqiqatdan unda tadbirkorlikka talanti bo'lmasa, endi boshqa berilmaydi bu odamga kredit, aytiladiki, yo'q sen demak kim mana falonchiga berganmiz, biznesi yaxshi rivojlanib ketdi, uni qo'liga borib xodim bo'lib ishlagin deb tavsiyalar qilinadi. Ya'ni bu odamlar bilan ishlash kerak-da, buni shartli
pul yuborish. O'sha mikrokredit mexanizmi qachon ishlaydi-yu, qachon buzilib qoladi degan savolni bermoqchi bo'lib turdim. Ana o'sha savolga javobni aytib bo'ldingiz. Mana endi o'sha mikrokredit masalasida Andijonda siz ko'rganingiz, o'rganganingiz tajriba haqida aytsangiz, u nima samara berganmi, yo'qmi?
Endi u reklama bo'lib qolmasin deb bu bankni nomini aytmayman, chunki undan tashqari boshqa banklar ham bundan foydalanishgan, faqat Andijonda, balki O'zbekistonning boshqa hududlarida ham bu ishlagan. Bu 2000-yil yillarining boshlang'ich davrlari, o'sha 2005, 2006 shu yillar edi. Balkim hozir ham bu dastur ishlayotgandir bo'lishi mumkin. Bu Yevropa taraqqiyot bankining maxsus ochilgan kredit liniyasi shu O'zbekistondagi bankka topshiriladi va topshirilganda shart qo'yiladiki va bu shartlashuv bank shu xalqaro bank bilan shu mahalliy bank o'rtasidagi shartlashuv emas, nafaqat bu shartlashuv, balkim hukumat bilan ham shartlashuv shunday bo'lganki, biz bergan kreditlar o'sha mikrokreditlarga hech qanaqangi zo'ravonlik bo'lmasin, prokuraturadanmi, hokimiyatdanmi yoki umuman keraksiz qanaqadir bir soliq tekshiruvlardanmi hech qanaqangi bir burun suqish bo'lmasin. Kredit ishini talab qilib yoki ishiga shu bunini siqibmi ish qilib tejash kerak emas. Shunaqa shart qo'yilgan, davlat hukumat bilan shunday shartlashuv bo'lgan. Bu shartlardan biri shu bo'lganki, kredit inspektorlarini shu Yevropa shu ittifoq Yevropa taraqqiyot bankining konsultantlari yollab o'zlari o'qitgan. Shu bankni kirganimda ham aynan shu Yevropa taraqqiyot bankining mikrokredit bo'limi alohida xona edi. Boshqa bank xodimlari kira olmasdi u yerga, kredit ishlari shu alohida joyda saqlanardi. Mana shunday ish olib borilgan. Ya'ni imkon boricha shu korrupsiyaning va zo'ravonlarning zug'umidan saqlash sharoiti ustida ham ishlangandi. Sarvar aka, ko'ryapsizmi? Bu yerda nafaqat pul berish, balki muhit haqida va kredit inspektorlarini ham shu chet eldan kelgan konsultantlar doimo o'qitib borardi, o'rgatardi qanday ishlash kerak, qanday rejalash kerak. Va bu kredit inspektorlari aksari yoshlar edi. Kechagina institut bitirgan, hali buzilishga ulgurmagan yoshlar, yosh yigit qizlar shu o'rganib, keyin shu oddiy odamlarga qanday moliyaviy rejalash kerak, nazorat, hisob-kitobni qanday olib borish kerak o'rgatishardi ular. Ya'ni doimo ishlanardi. Albatta, o'sha kredit ishlarining ayrimlarini ko'rganimda muvaffaqiyatlari ham bo'lgan, ko'p bo'lgan.
Shu kunda bormi shu shunga o'xshash faoliyat O'zbekistonda?
To'g'risini aytaman, men anchadan bir kuzatmayapman bu faoliyatni O'zbekistonda, lekin bo'lishi mumkin bo'lsa kerak, mana izohlarda odamlar yozishadi. Lekin aytganimdek, bu qandaydir bir yumshatish olib kirishi mumkin holatni. Afsuski, bir umumiy iqtisodiy holat haqida gapiradigan bo'lsak, kambag'allashuv, qashshoqlik masalasi juda ham kompleks bo'lganligi uchun bu yetarli darajadagi tadbir emas. Bu element sifatida. Ya'ni o'zi Muhammad Yunusning premiya olishiga sabablardan biri uning modellari boshqa yurtlarda boshqacha ko'rinishda ham ishlatilgan. Shu Yevropaning turli xil fondlari, kambag'al mamlakatlarga, Afrika mamlakatlariga yordam beruvchi fondlari, Mali degan shunaqa bir shu bir og'ir ahvolda, Sahara degan og'ir ahvolda yashaydigan Afrika mamlakatlarida musulmon mamlakatlariga qo'llanilganda, ular biz foizli kredit olamiz deyishgan. Shunda bu loyihalar islom moliyasi prinsiplariga o'tib ishlagan, haqiqatan ham natija bergan. Ya'ni bu yerda gap pul berib foiz ishlashda emas, baribir bu yerda to'g'ri, bu ijtimoiy tadbirkorlik hisoblanadi. Ijtimoiy tadbirkorlik degani tadbirkorlik prinsipi asosida ijtimoiy muammolarni hal qilish mumkin. Lekin o'sha holat, o'sha muhitga moslashtirib, hududga moslashtirib mana shu prinsipda ishlaydigan moliyaviy institutlarni joriy qilish mumkin va albatta bu yerda gap shunchaki pul emas, balkim bilim, ishonch, qo'llab-quvvatlash, balki qazdir ma'noda psixologik yordamamdir-da bu o'rinda. Shu kredit inspektorlari ham shu odamlarga ko'ngliga tushmasin. Bo'lmadimi, o'xshamadimi, siqilmang, mayli deb shunaqa bir ko'nglini ko'tarish bo'lishi mumkin. Yoki bilim yetmayotgan bo'lsa, ya'ni kredit inspektorlarini unutmaslik kerak, ularda boshqa ishlarni ham bilishadi. Bu tadbirkorga yetmayotgan yordamni boshqa tadbirkor bilan uchrashtirib qo'yish mumkin, networking holatini qilish mumkin. Bu shunda bir juda qiziqarli mexanizm aslida.
Jamshid, bugun kambag'allikning oq, qora tomonlari to'g'risida gaplashdik, oqi va qorasi to'g'risida. Asosiy javobini izlaganimiz savol, kambag'allik taqdirmi yoki undan chiqsa bo'ladimi degan savol edi. Umuman o'zi qariyb bir soatlik suhbatimiz mana shu savolning javobi bo'lyapti, lekin yana baribir ko'ngil aniq tiniq javob istaydi. Kambag'allik taqdirmi yoki undan chiqsa bo'ladimi?
Sarvar aka, hamma narsa taqdir. Hamma narsa taqdiri azalida. bitilgan, lekin shu bilan birga Xudo taolo bizga tanlov va imkoniyatlarni ham yaratib qo'ygan. Bu ikkita bir-biriga qarama-qarshi g'oyaga o'xshaydi-ku, lekin sir bu yerda chiroyli bir qanaqa bir go'zal sir mavjudki, u sir sirligicha qolish kerak deb o'ylayman.
Harakatda baraka.
Harakatda barakat.
Rahmat. Rahmat Jamshid. Bugun Ozod nazarda iqtisodiy tahlilchi Jamshid Muslimov mehmon bo'ldi. Jamshid, sizga rahmat. Men ikki og'iz yangi bir e'lonim bor, tomoshabinga aytadigan. Aziz tomoshabin, bugun 25-iyul va Toshkentda jurnalist Abduqodir Mo'minovning sudi boshlandi. Bu haqda juda ko'p blogerlar xabar qildi. Ulardan biri Farux Samarqandining xabar qilishicha Abduqodirning sudiga taxminan 100 dan ortiq kishi yig'ilgan. O'zbekiston va xorijiy axborot vositalari jurnalist ham shu yerda, deb yozdi Farux Samarqandiy. Abduqodirning onasi va yaqinlarini kiritishdi, qolganlar tashqarida hozircha, deb yozdi u. Sud ochiq bo'ladimi, yopiqmi, noma'lum. Atrofda g'alati odamlar, tinimsiz telefonda gaplashgan holatda va ko'zlari o'ynab asabiyroq holatda u yoqdan bu yoqqa borib kelyapti, deb yozdi o'zini postida blogger. Jurnalistning sudiga jurnalistlar kiritilmayapti, deyilgan yana bitta postdagi xabar. Ko'rishguncha.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. YouTube.com Ozodlik radiosi.
Rossiyaning Ukrainaga bosqini qariyb 1.5 yil davom etmoqda. Shu davr mobaynida Ukraina rus askarlari sodir etgan harbiy jinoyatlarning minglab isbot dalillarini jamoatchilikka taqdim etdi. Qurbonlar soni 100 minglab, qochqinlar esa millionlab o'lchanmoqda. Bizdan chiqqan jahon iqtisodiyoti harbiy sohaga bo'lgan sarf xarajatlarini bir necha barobarga oshirdi. Afrikaning qator mintaqalari bu urush tufayli ocharchilik yoqasiga kelib qoldi. Ukraina urushining 517-kungi tafsilotlar bilan Ozodlik studiyasida men Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Bunday vaziyatda yakkalanib qolgan Vladimir Putin Rossiyasining propaganda mashinasi o'z ta'sir doirasini kengaytirdi. Targ'ibot tashviqot faoliyatini avj oldirdi. O'zbekiston hukumati ham Ukraina mojarosi masalasida neytrallik pozitsiyasida ekanini bot-bot urg'ulab turibdi. Davlat ommaviy axborot vositalarida maksimal darajada kamroq ma'lumot berilyapti. O'zbek vatandoshlari uchun esa ma'lumot yetkazib beruvchi asosiy axborot vositasi televideniye va internet tarmoqlari bo'lib qolmoqda. Putin ideologiyasining imperiyachilik va Sovet ittifoqi kabi o'lik birlashmani tiriltirish g'oyalari mavjudligiga qaramasdan o'zbek jamiyatida bu mafkura tarafdorlari yetarlicha. 500 kundan ziyod vaqt davom etayotgan bu urush davomida ikkinchi taraf Ukraina o'z mustaqilligi uchun kurashayotgan davlatga aylandi deyotganlar O'zbekistonda ham juda ko'paydi. O'zbekiston Ukrainaga ko'rsatgan gumanitar yordami, Ukraina himoyasiga qilingan aksiyalar va tadbirlar shular tomonidan ko'rsatildi. O'zbekistonliklar orasida bu masalada biror to'xtamga kelmagan na Ukraina, na Rossiya tarafini oluvchilar ham yetarlicha. Ozodlik O'zbekistondagi vatandoshlarning Ukraina urushi masalasidagi fikr mulohazalarini tinglab ko'rdi.
O'zi aslida bu Moskvani yeri bo'lgani uchun Rossiya o'z mulkini talab qildi, lekin ular o'z vaqtida bo'shatib bermadi. Agar bo'shatib berganda, menimcha ortiqcha qon to'kilmasdi. Menimcha katta ehtimol Ukraina. Ukraina agar xo'p, mayli deb tinchlik sulhini tuzganida menimcha unday ko'p ana bo'lmasdi. Bu ikkinchi tomonlama AQSh shtati bunga ortiqcha ana beryapti. Mol-mul, qurol-yarog' hammasini shular qiladi.
Yo'q, men unaqa narsani eshitganim yo'q. Vaqtim ham yo'q-da, televizor ham ko'raman. Bajon.
Men to'g'risini aytsam, Rossiya deb o'ylayman. Endi har qalay shular boshladi deb o'ylayapman-da. Kelishsa bo'lardi. Yana fikrim. Rus kanallarini oldin doim kuzatib borardim, hozir yo'q, kuzatmayman. Negadir hammasi safsataga o'xshaydi-da ko'proq. To'g'risi.
Ikkalasi ham. Ukraina ham, Rossiya ham bir-birini tushunmay urushyapti.
yer talashyapti, yana nimadir bo'lyapti, bir-birini eshitmayapti. Ularni urushayotgani xalq qiynalyapti bo'ldi.
Rossiya pobedit. Вот я что думаю.
Моя копра Украина тарафини nima deydi? Qo'llab-quvvatlayman. Chunki bir paytlar Rossiya imperiyasi ham bizani o'sha Buxoro amirligini, Qo'qon xonligini hammasini bosib olishgan. Nechta mart o'g'lonlarimiz shahid bo'lishgan o'sha paytlar. Shu oxirgi gapim tinchlik bo'laversin.
Men hech kim aytmagan, o'zingiz o'shib qolgan bo'ldi. Kimga aybdor deb aytaman? Hech kim aybdor deb aytmaydi.
Ano aslidan Rossiyani yer hisoblanganda shuni o'rtasida ana kelishmovchilik chiqib, bunda eng katta aybdor hozir Amerika Qo'shma Shtatlari Oq uydagilar. Hozir bu yoqda Rossiya yaralangan Ukraina askarlarini olib kelib, birinchi yordam ko'rsatdi, lekin ana unaqa chiqarganda hozir Zelenskiy yangi buyruq chiqargan, har bitta frontda qolgan ana Rossiya askari har biri otib tashlansin degan shunaqa qaror chiqdi-da. Yaqinda eshitib qoldim. Bu yoqdan kim yaxshi, kim yomonligini shu yerdan ham bilib olsa bo'ladi-da.
Endi qars ikki qo'ldan chiqadi. Bitta qo'ldan qars chiqmaydi, ikki qo'l. Nimadir, kimgadir nimadir to'g'ri kelmagan, shu sababli shu narsalar bo'lgan. Uni biza haqqimiz yo'q. Afsusat qilishga.
Shu Rossiya o'zini chegarasini oldi, o'zini chegarasiga yaqin joylarga dushmanlar bo'lmasin. Har xil narsalar-da, g'alag'avor, Xiniya, Ukraina edi. Shu o'zini yurtigani podvollariga, zavodlariga ximiyadan narsalar qilishyapti, har xil boyevikla yashayapti, odamlarni qiynashyapti, o'rislarni qiynashyapti, ruscha yozishgan odamlarni. Ukrainani tepasiga hali anaqalar kelib olgan, boyvachchalar, o'g'rilar, anaqani chet elli, Amerikani, Yevropani qo'g'irchoqlari kelib o'tirgan puldorlar, xalq bilan ishi yo'q.
O'zbekistonda o'tkazilgan bu so'rovning to'liq versiyasini Ozodlikning YouTube, Facebook, Instagram, Telegram va boshqa tarmoqlarda ko'rishingiz mumkin. Endi esa kunning asosiy voqealariga o'tamiz. Ukraina poytaxtida bugun kechasi yana sirenalar ishlagan. Ukraina qurolli kuchlari harbiy havo kuchlarining xabar berishicha 25-iyulga o'tar kechasi Ukrainaning bir qancha hududlari, jumladan Kiyev viloyati Rossiyaning kamikadze dronlari tomonidan zarbaga uchragan. Poytaxtda va yana 10 viloyatda Donetsk, Chernigov, Sumy, Poltava, Zaporojye, Odessa, Kherson, Kirovograd, Cherkassy va Kiyev viloyatlarida havo hujumidan ogohlantirish e'lon qilindi. Ukraina harbiy havo kuchlari Rovne, Xmelnytskiy, Vinnitsa, Zhytomyr va Nikolayev viloyatlarida dronlardan foydalanish tahdidi haqida ma'lumot tarqatdi. Kiyev shahar harbiy boshqarmasi boshlig'i Sergey Popko tungi 2:00 mintaqada Kiyev chekkasida havo hujumidan mudofaa kuchlari ishlayapti deb xabar berdi. Ertalab Kiyev shahar harbiy boshqarmasi rahbari Ukraina havo hujumidan mudofaa kuchlari Kiyevga ketayotgan Rossiya uchuvchisiz uchoqlarini muvaffaqiyatli yo'q qilganini ma'lum qildi. Dron hujumi Odessa viloyatining Dunay daryosi portida ham amalga oshirilgan. Ijtimoiy tarmoqlarda 24-iyul dushanba kuni e'lon qilingan video lavhalarda Rossiyaning dronlari samolyot hujumidan so'ng Dunay daryosidagi Ukraina daryosi portida shikastlangan bunkerlarni ko'rish mumkin. Reni Odessa axborot sayti mahalliy rasmiyga tayanib, 15 ga yaqin dron ishtirokidagi hujumda Dunay porti Reni shahrida 3 don ombori vayron bo'lganini ma'lum qildi. Muhim transport markazi bo'lgan Reni porti Dunay daryosi orqali NATO va Yevropa ittifoqi a'zosi Ruminiyaga o'tib boradi. Rossiya mudofaa vazirligi uning kuchlari Ukraina armiyasining ko'plab hujumlarini qaytarganini, Ukraina esa Rossiya qo'mondonlik punktiga zarba berganini aytdi. Rossiya mudofaa vazirligining kunlik hisobotiga ko'ra Ukrainaning bir necha hujumlari rus qo'shinlari tomonidan Donetsk, Krasnolimansk, Zaporojye va Kherson yo'nalishlarida qaytarilgan. Rossiya kuchlari Ukraina qo'mondonlik punkti, o'g'dorlar va yoqilg'i omborga hujum qildi, deyiladi xabarda. Dushanba kuni Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi o'tgan kun davomida Rossiya qo'shinlari bilan ko'plab yo'nalishlarda o'nlab janglar o'tkazganini ma'lum qildi. Ukraina kuchlari Rossiya harbiy texnikasi va texnikasi joylashgan nuqtalarga bir necha havo zarbalari berganini, shuningdek, Rossiya qo'mondonlik punktlari, havo hujumidan mudofaa tizimlari, elektron urush tizimlari va boshqa nishonlarga hujum qildi, deyiladi Ukraina bosh shtabi xabarida. Prezident Vladimir Zelenskiy dushanba kungi kechki kundalik chiqishida Ukraina uchun ob-havodek zarur g'alla masalasiga bo'lgan ayrim Yevropa davlatlari munosabatlarini tanqid qildi.
Провів і велику нараду з урядовцями, з нашими міжнародниками щодо експорту української аграрної продукції через територію.
Мен ҳукумат вакиллари ва халқаро вакилларимиз билан Украина қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини Европа давлатлари ҳудуди орқали экспорт қилиш бўйича кенг қамроли йиғилиш ўтказдим. 15-сентябрда Европа комиссияси билан асосий келишув мавжуд. Бу бизнинг донимиз экспортга қўйилган чекловларнинг охирги муддати Европа томони вақтинчалик чекловлар амал қилиши tugaydigan ushbu sanaga oid o'z majburiyatlarini bajarishiga ishonamiz. Ushbu cheklovlarning har qanday uzaytirilishi mutlaqo qabul qilinishi mumkin emas va u Yevropamiz ruhiga mos kelmaydi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.